Угу. Так. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, naši milí hosté. Dovolte, abych vás přivítala v tomto vzácném sále Senátu parlamentu České republiky. Je to sál historický, sál slavnostní a my máme dneska takové praktické věci na projednání. Já si ale myslím, že díky tomu, že jsme v tomto prostředí, že nás to bude kultivovat a že nás to povede k řešení situace, která se jeví závažným problémem. Jak se jmenuje dnešní seminář, všichni víte, je pořádán u příležitosti projednávání zákona o ochraně ovzduší, a tento zákon je v současné době v Poslanecké sněmovně po prvním čtení a po projednání výboru pro veřejnou správu. Dovolte, abych mezi námi přivítala významné hosty, kteří jsou z části těmi osobnostmi, které budou rozhodovat o tom, jak bude zákon vypadat a jak bude znečištění pachy řešeno, ale jsou taky z části těmi, kteří usilují o to, aby problematika pachu řešena byla. Takže, jestli dovolíte, já vám představím paní náměstkyni ministra životního prostředí, paní doktorku Peštovou. Pana předsedu výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, pana Robina Bémiše. A dále zde máme zástupce České inspekce životního prostředí, na slovo vzatého experta na problematiku ochrany ovzduší, který má velmi mnoho zkušeností s problematikou zápachu. Je to pan Stanislav Bosák, pan doktor Stanislav Bosák. A po mé levé straně jsou osobnosti také odborníci na slovo vzatí. Já to vemu tedy takhle podle mě oddám z pravé strany. Paní doktorka Helebrantová, Zdravotní ústav Ostrava. Pak zde máme zástupce Krajského úřadu Vysočina, odvážného pana doktora inženýra Rostislava Habána. A já bych řekla už tradiční obhajovatelku toho, že se ze zápachy musí něco dělat, která je podle mě skutečně expertem a už mnoho let usiluje o to, aby se situace řešila. To je naše milá paní inženýrka Petra Auterská, kandidátka věd, Česká společnost chemického inženýrství. A pozvání přijala také na poslední chvíli, tam byly trošku nejistoty z hlediska Středočeského krajského úřadu, paní inženýrka Stáňová, říkám to správně, ano. Takže to bude první blok dnešního jednání, ve kterém bychom se měli zabývat tou historií, problematiky, ochrany před znečišťování zápachy, legislativou a praxí, a to zejména, případně návrhy právního řešení ochrany před zápachem. Ke konci tohoto bloku dorazí snad i pan předseda našeho výboru, který se velmi omlouvá na ten začátek, protože má nějak ještě další nezbytné jednání, ale určitě by se kolem 11:30 tady měl také objevit a s námi debatovat problematice zápachu. Takže na úvod řeknu, ten program vy všichni asi máte, došlo tam jenom k nějakým změnám přednášejících, ta aktuální verze je k dispozici tady na stole. Kdo se bude chtít potom přihlásit do diskuze, tak jsou tady také takové lístečky, na které napíšete jméno a my to tady zúřadujeme s tím, že vás zařadíme do toho pořadí té debaty, jak bude potřeba. Pro všechny přednášející, vystupující, ten čas je omezen, takže každý přednášející má zhruba těch 10 minut. Tady budeme striktně trvat na tom, aby to takto proběhlo. Vím, že někteří se vzájemně trošku kompenzujete, takže s tím také budeme počítat. Byla jsem tedy určena, abych celé to naše setkání dneska moderovala, tak já budu hrozně přísný moderátor. Pokud budete mít chuť na kávu, je tady v přísálí káva, pokud se budete chtít osvěžit, jenom upozorňuji, že ten čas je vážně pevně stanoven, protože až tedy skončí naše jednání, tak pořádáme také tiskovou konferenci, už se o to zajímala Česká televize, takže doufejme, že i tento problém se dostane do povědomí a to hlavně, že je řešen, na což mnozí čekají. Tak a teď tedy k tomu úvodnímu slovu, já si dovolím opravdu i to úvodní slovo, kdy vás do té problematiky vtáhnu. Já vím, že u některých to není potřeba, ale teď to tedy trošku udělám. Takže začnu s tím, že víme, že ty pachy, že ty zápachy, že to je opravdu něco, co je velmi nepříjemné. A pokud je to dlouhodobé, a pokud je to intenzivní, a pokud je to opakující se, víme, že to dokonce může negativně působit na zdraví. Zápachy byly v naší právní úpravě, v zákonech, vedeny hned v ustanoveních, prvních ustanoveních zákona o ochraně ovzduší jako znečišťující obtěžující látka od roku 2002. A podle této právní úpravy, podle paragrafu 1 a jeho ustanovení, by fakticky občané měli být chráněni před těmito intenzivními zápachy. A pokusy tady byly. Víme, že v roce 2002 byl stanovený limit. Víme, že ten limit se jevil v praxi jako nevhodný pro některé případy. Proto v roce 2006, respektive 2005, došlo k novelizaci vyhlášky a limit se zrušil a následně tedy se počítalo s jakousi skupinou 20 lidí, kteří si musí stěžovat. Ani tato právní úprava se však ale v praxi neosvědčila. Čekali bychom, že podle těch zkušeností, které jsou ze zahraničí, ta právní úprava bude vycházet z těch dobrých zkušeností, které tam mají. Nicméně stalo se, že v novém zákoně od roku 2012 máme jenom napsané, že tedy ano, zápach je součástí znečištění ovzduší, ale následně již nemáme právní nástroje, já řeknu dostatečné právní nástroje, aby ta ochrana osob, občanů mohla být nějakým způsobem účinně a efektivně vymáhána. Tak co to v praxi působí? My tu máme mezi námi další osobnosti, které se zabývají velmi dlouho z pozice komunálních politiků a budou také hovořit problematikou zápachu, kdy máme obce, které říkají, rozvoj obcí, tento velmi intenzivní zápach je omezen a dělá nám to velké problémy. Co se děje? No nejen, že si lidé stěžují, oni se dokonce stěhují pryč, nejdou tam další investoři a fakticky klesá cena nemovitostí. Víme, že můžeme diskutovat o tom, že zápach vnímá každý nějakým způsobem, ale uvědomme si, že zejména výroba průmyslová, zemědělská dneska vzrostla do takových koncentrací a do takových provozů, které nebyly dříve obvyklé. Takže počítejme s tím, že je třeba se zamyslet nad tím, jakou v současné době, a ta debata se dneska povede, skutečně ochranu máme. Já musím říct, že ty stížnosti, které se objevují, tak se objevují v desítkách, stovkách měst. A právě dotazníkovou akci, o které budete informováni, které se ujal jeden tady z našich milých hostů, pan místostarosta obce Mimoň, pan místostarosta Balon, tak 609 obcí se v dotazníkové akci vyjádřilo, protože chtějí, aby došlo k řešení, které by bylo účinné a efektivní. Ten počet těch obcí proti roku 2012, kdy poprvé se pan místostarosta zeptal dotazníky, jestli tedy je to problém v obcích, tak vzrostl o skoro 200 obcí. Ta potřeba řešení se podle mého názoru i s tím, že vzrůstá využití chemickým průmyslem, plastová výroba, čovky, bioplinky, kafilerky, zpracování krmiva pro psy, potravinářské některé další provozy, tak opravdu vzrůstá. Já rozumím tomu, že je tu argumentace z druhé strany a ta říká, no tak dobře, vy chcete, abychom to řešili, ale je vůbec nějaké technické řešení? A o tom budeme dneska informováni. Podle informací, které jsou dostupné běžně, za posledních 10 let se významně technologie, které existují, významně zlepšily, změnily. My nemáme jenom technologie, které by neutralizovaly jiným pachem, jak jsem se dověděla. Ten zápach my umíme, firmy to umí, buď sorbovat, přímo tedy chemicky neutralizovat. Je tam řada možností, jak do toho vstoupit, anebo jsou to i změny technologické v tom daném provozu. Ale zatím nemáme, podle mého názoru a podle zkušeností z praxe, které uslyšíte, účinné nástroje. Tak a teď chci říct ještě to důležité, že pokud by se podařilo doplnit do zákona ochrany ovzduší nějaké alespoň doporučující limity, pak by to přivítala i řada podnikatelů. Proč? Protože i oni chtějí mít jistotu, učinili jsme taková opatření, nebo nejsme v takové situaci, že by pro nás bylo nutné dělat nějaké opatření. Může to být subjektivní dojem určité skupiny lidí, která si stěžuje a i ta ochrana těch podnikatelů právě tím, že stanovíme, co by se mělo chápat jako obtěžující limit, tím bychom fakticky tu druhou stranu těch dvou skupin, které zdánlivě stojí proti sobě, dostali do výhodnější pozice. Určitě tady bude i v dalším povídání vystoupení našich hostů informace o tom, jak to vypadá v zahraničí. Takže tu já považuji zejména za velmi významnou, protože tam je dlouholetá zkušenost s tím, jak obyvatele občany chránit. A je to hned v těch sousedních zemích, v Rakousku, ve Spolkové republice Německo. A já si říkám, když to tam umí, proč my bychom to u nás nedokázali? Na závěr bych si dovolila říct, že přeji, aby další jednání bylo velmi úspěšné, abyste se dokázali stotožnit s některými názory, případně si je zaznamenat a můj, tedy osobní postoj je takový. Chceme, aby se tato země rozvíjela. Chceme, aby v této zemi se rozvíjelo podnikání, průmysl. Ale politik je tady od toho, aby hledal udržitelný konsenzus, aby obě strany, ať občané, tak na druhé straně podnikatelé byli spokojeni a žilo se jim v téhle zemi dobře. Takže děkuji za pozornost a teď už přejdu do role moderátora a poprosím pana předsedu výboru pro životní prostředí poslanecké sněmovny o úvodní slovo. Děkuji.
Tak, děkuji, paní senátorko. Dámy a pánové, samým úvodem jsem velmi rád, že paní senátorka představila tento sál, protože já jako člověk neznalý terminologie v Senátu už jsem stihl dnes posedět i na semináři o ochraně zdraví zaměstnanců v jednacím sále. Teď už se do budoucna budu pamatovat, že hlavní sál Valštinského paláce je tento a nikoliv ten jednací. Ono se velmi těžko mluví po paní senátorce už z toho důvodu, že ona se věnuje této problematice celou řadu let, nejen v pozici členky horní komory, ale také jako zástupkyně ombudsmana, kdy řešila několik případů a vlastně řešila tuto problematiku i obecně. Jsem rád, že jsem ji volil tehda jako zástupkyně ombudsmana. Často se objevuje ve veřejné debatě a ve veřejné správě formulace není na to legislativa. To je formulace, která i mě velmi klidného člověka občas dovádí do určitého stavu zuřivosti. Nicméně třeba upřímně říct, že čas od času skutečně narazíme na problematiku, která dostatečně ošetřena není, i když je to možná jen můj subjektivní názor. A problematika pachu je právě jednou z nich. A když se tady řekneme, není na to dostatečná legislativa, tak já bych v tomhle případě s tou věcí souhlasil. Nemáme směrnici, všem to nic neznamená, nemusíme si nechat všechno určovat jenom směrnicí, máme samozřejmě nárok taky na vlastní legislativu. A je pravda, že od roku 2012, to se mnou asi bude většina z vás souhlasit, je pachová problematika řešena tak obecně v rámci celkového znečištění ovzduší, že vlastně není řešena vůbec. To, jestli se nám podaří do právě otevřené novely zákona o ochraně ovzduší prosadit dílčí úpravu, která by pak řešila, to je otázka příštích dnů a týdnů, protože zákon je právě otevřen a chystáme jeho projednání na půdě sněmovního výboru pro životní prostředí. Pan zpravodaj tohoto zákona, poslanec Zemek, se snad mezi nás dostaví, byť uvíznul v Jižní Americe díky nějaké místní stávce leteckého personálu. Po případě dorazí ještě další kolegové z poslanecké sněmovny, kteří tu budou k dispozici pro panelovou diskusi. Já se budu muset někdy za hodinu omluvit a dostavit se zpátky do sněmovny na jednání poslaneckého klubu, kde jako zpravodaj hlídám ještě novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, ale vynasnažím se s veškerou pokorou vyslechnout maximum příspěvků, které tu dnes zazní, abychom mohli s těmito informacemi pracovat právě při zasedání výboru, který by se měl uskutečnit, nepletuli se 28. dubna tohoto roku od 9 hodin právě v poslanecké sněmovně. Tak ještě jednou bych chtěl poděkovat paní senátorce za uspořádání tohoto semináře, velmi, velmi žádoucího. Musím přiznat, že se děsím těchto úvodních slov, protože se často očekává, že právě tohle slovo posune věc někam daleko a že člověk vymyslí moudro, které tu věc vyřeší, tak to prostě dnes nebude, ale doufám, že seminář jako celek nás v řešení téhleté složité, velmi složité problematiky posune dál. Takže tolik ode mě na úvod a moc děkuji.
Děkuji panu předsedovi a teď je prostor pro vystoupení paní náměstkyně ministra životního prostředí, paní Bereniky Peštové. Můžete i ke stolečku, když byste...
My jsme se domluvili, že tu prezentaci povede nebo přednese můj ředitel Kurt Vidič, ale v každém případě bych taky ráda poděkovala za to, že jsem byla pozvána a doufám, že to nedopadne tak, jako to dopadlo, mám pocit, tak před 14 dny ve výboru v poslanecké sněmovně, kde jsem představovala zákon o ovzduší. A byť tam byla dvouhodinová diskuze, kdy jsme odpovídali na velice nepříjemné dotazy poslanců a nejenom poslanců a myslím si, že jsme uspěli velice dobře, tak z tohoto dvouhodinového, jak bych to řekla, představení našeho vznikla jedna jediná věta, která prolétla naší republikou, že chci vychovávat tento národ. Od té doby jsem dostala velice moc pěkné e-maily, kdy mi bylo řečeno, koho mám vychovávat a koho vychovávat nemám. V každém případě vás jenom chci ubezpečit, že tuto větu jedinou jsem tam neřekla, ta věta byla vytržená z kontextu, kdy jsem se snažila obhajovat opravdu vstupy do domácností A myslím si, že to souvisí i s vaším pachem, protože i tento problém je velice, velice problematický pro naši republiku. To znamená vstupy do domácností a prolomení domácnostní, respektive prolomení svobody. A dlouho jsme o tom diskutovali a je mi líto, že novináři, kteří tam seděli, tak si odnesli pouze jednu jedinou větu, že chci vychovávat národ. Je mi to líto. Doufám, že zde novináři, kteří sedí, tak si odnesou víc a že to nebude jenom jedna věta, až se tady budeme bavit o pachu. A pokud se něco objeví v médiích, tak to bude aspoň nevytrženo z kontextu, ale bude to v uceleném celku. Tak jestli můžu poprosit teda svého pana ředitele, aby vám přednesl prezentaci a jinak ještě jednou děkuji.
Pane řediteli, máte teď prostor a já jenom chci upozornit, že celé to dnešní jednání se nahrává, takže bude zde nahrávka, případně nechám ještě udělat stenozáznam. Tak jenom, abyste o tom věděli, máte to i v té pozvánce, ale jen na to upozorňuji, tu nahrávku je možné potom zpětně získat. Ano, to znamená, že se to dá poslat a vy si to můžete přehrát na USBčko, nebo jak vám to bude vyhovovat. Takže prosím, prosím.
Vážená paní senátorko, vážený pane předsedo, vážená paní náměstkyně, vážení hosté, děkuji za to, že jsem dostal příležitost, abych zde mohl pohovořit na téma, které se dotýká legislativy v oblasti ochrany ovzduší, kterou Ministerstvo životního prostředí připravuje a vytváří. Já jsem si v úvodu připravil pár informací, které už tady z části zmínila paní senátorka Seitlová, takže to mi poskytuje příležitost některé z těch slajdů projít rychleji a zaměřit se na některé další informace, které mám pro vás připraveny. Poprosím, já si to můžu ovládat tady sám. Možná, že to v těch zadních řadách úplně neuvidíte, ale tady na tomto úvodním slajdu jsou pouze základní informace, co to vlastně je pach. Je to vlastně, pach je v zásadě způsoben třeba jednou znečišťující látkou, ale v řadě případů je to směs, která vlastně se vytváří ať už na tom samotném zdroji, anebo v atmosféře, která se formuje a vytváří potom ten dojem, který označujeme jako zápach. A ten je nutno říci, že je individuální a každý ho vnímá trochu jinak. Někomu smrdí, když se praží káva, někomu to naopak voní, někomu voní benzín, někomu to smrdí a podobně. Takže to už je ta rovina individuální. Z pohledu nějaké kvantifikace na evropské úrovni byly zavedeny takzvané evropské pachové jednotky, které jsou i zakotveny v evropské normě. A k měření pachových látek se používá takzvaná dynamická olfaktometrie, což je tedy metoda měření koncentrace pachových látek. O tom předpokládám, že tady ještě bude podrobnější informace ze strany zdravotního ústavu, případně z úst paní inženýrky Autérské. Když bych se krátce dotknul legislativy té předchozí, tak v zákoně 86 z roku 2002 vlastně tato problematika, jak už tady zmínila paní senátorka, byla zakotvená a na to potom navazovala vyhláška číslo 356 z roku 2002, která stanovovala takzvaný obecný emisní limit pro pachové látky a ten byl stanoven ve výši 50, respektive 100 pachových jednotek. Tato legislativa byla platná do 31. července 2006 a poté došlo k novele vyhlášky, kde se vlastně pachová problematika oddělila do samostatného prováděcího předpisu a od té doby se právě používaly ty stížnosti, těch 20 stížností, které vlastně zakládaly tomu, zda tedy dochází nebo nedochází k obtěžování zápachem. Ty emisní limity, které byly stanoveny v roce 2002, těch 50 a 100 pachových jednotek, tak se v praxi ukázaly jako nevhodné, mimo jiné proto, že postihovaly vlastně celou škálu technologií, které jsou zákonem o ochraně ovzduší řešeny a neodpovídaly specifikům těch jednotlivých technologií. V řadě případů se tedy tyto limity stávaly neaplikovatelnými a dostávaly vlastně jednotlivé provozovatele do situací, že i když si třeba nikdo na zápach nestěžoval, tak ten provozovatel se dostal třeba do neplnění legislativního požadavku na tento obecný emisní limit a vystavoval se tak riziku sankce, přestože za prvé tedy neobtěžoval, za druhé realizoval všechna možná opatření, která jsou technicky dostupná, a na tuto hodnotu se nemohl dostat. Takže tato právní úprava se ukázala jako nevhodná a proto se v roce 2006 přistoupilo ke změně a od 1. ledna 2008 se tato problematika uchopila přes ten počet stížností. Současně s tím se zavedla povinnost pro provozovatele, ačkoliv pro ně v té době neexistoval žádný emisní limit, který by museli plnit, měli povinnost u vybraných technologií provést měření emisí pachových látek. Myšlenkou bylo to, že na základě těch provedených měření se následně provede analýza těch získaných údajů a na základě těchto informací se stanoví specifické emisní limity, které už budou typické pro jednotlivé technologie. Toto měření proběhlo v podstatě v letech 2007 až 2009, a z těch dat, které z měření byly získány, jsme dospěli k závěru, že není možné stanovit ani pro jednotlivé typy technologií specifické emisní limity, protože ty hodnoty, které z měření byly získány, byly v tak obrovském rozptylu i pro jednotlivé technologie, že nebylo možné stanovit jednu hodnotu, která by měla být dodržována. Případně by musela být stanovena na té nejvyšší hranici, na té nejvyšší hodnotě, která v té dané oblasti, u toho daného typu technologie byla změřena, čímž pádem by vlastně postrádala svůj smysl. Takže ministerstvo tuto zkušenost vyhodnotilo tak, že vlastně bychom se dostávali do podobné situace jako před rokem 2006 a ke stanovení specifických emisních limitů se právě z tohoto důvodu nepřistoupilo. Teď bych se trošku vyjádřil k té platné právní úpravě, což je tedy zákon o ochraně ovzduší z roku 2012, který má číslo 201. Hned v úvodních ustanoveních se objevuje mezi definicemi definice znečišťující látky, která v sobě zahrnuje i látky, které obtěžují zápachem. Ta definice tedy zní, že znečišťující látkou je každá látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí, anebo obtěžuje zápachem. Toto je velmi důležité ustanovení, přestože je relativně obecné, ale na něj se potom váží všechna další ustanovení a všechny další nástroje zákona o ochraně ovzduší. To znamená možnost stanovení emisních limitů, možnost stanovení podmínek provozu, v rámci povolení provozu, v rámci případně závazných stanovisek. A jedná se tedy o úpravu, která podle našeho názoru neobsahuje žádné vákuum, které by bylo potřeba vyplňovat. Tím nechci samozřejmě nijak říkat, že bychom se o této věci nechtěli bavit. Já naopak vítám to, že tento seminář vznikl a že máme příležitost si o tom společně popovídat a vyměnit si informace, protože na takovémto fóru těch příležitostí není mnoho, takže je to určitě dobře a já věřím tomu, že ta diskuze, která potom bude navazovat na ty jednotlivé příspěvky, bude konstruktivní a budeme se moci vzájemně informovat a vyměnit si názory na to, jak tuto problematiku řešit a případně se podívat i do zahraničí, jakým způsobem se to řeší jinde. Takže na pachové látky mohou tedy být uplatněny standardní nástroje zákona, tak jako na jakoukoliv jinou znečišťující látku, která má možná ještě větší zdravotní dopady, než jsou pachové látky. Takže už jsem tady právě zmiňoval třeba zejména ty emisní limity. A nemyslím si, že bychom tuto problematiku měli zužovat pouze na emisní limity pro znečišťující látky, ale týká se to samozřejmě i emisních limitů na pachové látky. Přestože se o nich explicitně v tom zákoně nikde nehovoří, tak ty formulace, které zákon obsahuje a ty nástroje, které mají jednotlivé orgány ochrany ovzduší k dispozici, toto umožňují. Co je ovšem velmi důležité, je samotné umístění toho zdroje, který může zápach způsobovat. V řadě případů existují problematické provozy, já typicky mohu uvést třeba některé chemické provozy nebo zdroje, které emitují těkavé organické látky, případně chovy hospodářských zvířat. V řadě případů tyto zdroje byly v tom území umístěny v době, kdy v jejich okolí žádná zástavba nebyla a tudíž nepůsobily vlastně ve svém bezprostředním okolí žádný problém. Postupně, tak jak se jednotlivé obce rozvíjí, tak se samozřejmě rozšiřuje zástavba rodinných domů a přibližuje se těmto problémovým provozům i přesto, že to není vhodné a pak se právě řeší situace, kdy už tam ten dům stojí a ti lidé tam bydlí a v řadě případů se třeba i stěhují z měst na vesnici, aby měli čistší ovzduší a pak zjistí, že vlastně v tom okolí tedy stojí nějaký zdroj, který je obtěžuje tím, že produkuje nějaké pachové látky a oni jsou nuceni to dýchat. To je tedy jedna situace, kdy ten zdroj tam byl dříve než ta zástavba. Druhá situace je, když se zdroj nevhodně umístí do blízkosti zástavby, která je tam dříve. V podstatě je to ten stejný problém, akorát že opačně postavený. A co z toho vyplývá? Vyplývá z toho, že bychom už v této fázi, kdy se do území umístují nějaké stavby, ať už tedy rodinné domy, anebo ty průmyslové provozy, případně zemědělské provozy, měli bychom velmi dávat pozor na to, jestli tam může nebo nemůže docházet k nějakému obtěžování zápachem a už v této prvotní situaci se vyvarovat těm budoucím problémům a neumisťovat ty rodinné domy do blízkosti těchto problémových provozů, anebo naopak nepřibližovat rodinnou zástavu těmto provozům. Pan doktor Bosák tady určitě bude hovořit podrobněji o tom, jaké stížnosti Česká inspekce životního prostředí řeší, na jaké typy provozů. Já bych tady asi jenom uvedl, že kromě České inspekce životního prostředí, která se zaměřuje zejména na ty zdroje, které jsou explicitně tedy vyjmenovány v příloze číslo 2 zákona, tak samozřejmě se zápachem se potýkají i obce s rozšířenou působností, které kontrolují ty zdroje v příloze číslo 2 zákona nevyjmenované. Podle informací, které máme od inspekce k dispozici, tak v roce 2014 řešila přibližně 200 stížností, které se týkaly zápachu, v roce 2015 to bylo 300, s tím, že samozřejmě v tomto čísle jsou zahrnuty i opakované stížnosti na stejný typ zdroje. To znamená, že když si na jeden zdroj stěžuje více lidí, tak to číslo neodráží počet problematických zdrojů, ale počet stížností, které inspekce řešila. Mezi těmi problémovými provozy, už jsem tady zmiňoval, jsou třeba zdroje těkavých organických látek, může to být i zpracování kovů, spalovací zdroje, hospodářské chovy, zejména vepříny. A v poslední době nám narůstá počet stížností na zpracování dřeva, zejména při výrobě štěpky. V té poslední odrážce potom vidíte některé mediálně známější kauzy, které jste asi zaznamenali.
Prosím, čas, ještě 2 minutky.
Já se pokusím to stihnout. Jaké jsou vlastně možnosti řešení? Takže za prvé tedy technické možnosti omezování emisí pachových látek. Můžeme omezovat produkci těch látek z jednotlivých zdrojů, to znamená, můžeme ty zdroje zakrytovávat, můžeme regulovat průtok vzduchu kolem těch problematických materiálů, které ten zápach způsobují. Můžeme eliminovat fugitivní emise tím, že ty prostory, ze kterých ty látky unikají, třeba okny nebo světlíky, můžeme uzavírat a celý ten prostor odsávat. Potom můžeme instalovat koncové technologie a případně u některých zdrojů je to možné řešit i dostatečnou výškou komína. Já bych tady rád zmínil i občanskoprávní cestu, abychom ten obrázek měli úplný. V občanském zákoníku v paragrafu 1013 se vlastně počítá i s tím, že je možné se bránit proti obtěžování zápachem. Já jsem tady vyčervenil ty podstatné formulace. Je vlastně zakázáno v míře nepřiměřené místním poměrům obtěžovat zápachem a omezovat vlastníka pozemku v jeho užívání. Současně je tam také řečeno, že jsou-li emise důsledkem provozu závodu nebo podobného zařízení, který byl úředně schválen, má soused právo jen na náhradu újmy v penězích. Z pohledu současné novely zákona o ochraně ovzduší, která je projednávána v parlamentu, tak je potřeba poznamenat, že pachová problematika není tou oblastí, která je tam vyloženě nějak explicitně řešena. Je to právě z toho důvodu, že se domníváme, že ty stávající nástroje, které zákon obsahuje, tak jsou dostatečné, možná, že nejsou dostatečně využívány. O tom určitě můžeme vést debatu. A proto jsme tedy nenavrhovali žádné specifické nové ustanovení, které by nám nějakým způsobem nově pomohlo tuto problematiku řešit. Určitě stojí i za zmínku, že emisní limity na zápach nebo na pachové látky neupravuje ani legislativa Evropské unie, ani národní legislativy jiných států. Spíše jsou v jednotlivých státech tyto záležitosti řešeny formou doporučení nebo metodik, směrnic a podobně, které mají na pomoci řešení této problematiky v těch jednotlivých případech. Kromě zápachu samozřejmě v zákoně o ochraně ovzduší, už jsem to tady zmiňoval, se řeší zejména látky, které mají zdravotní dopady, například tedy prachové částice, benzoapiren, toxické kovy a podobně. A ani pro tyto látky, které jsou naprosto zásadní z pohledu ochrany ovzduší, nejsou v zákoně žádné specifická ustanovení. Prostě jsou řešeny těmi obecními, o kterých jsem tady hovořil, to znamená, jsou definovány v rámci znečišťující látky. Existují na ně nástroje, které je možno používat. Tady podle našeho názoru je důležité spíše přistupovat k tomu individuálně a řešit případ od případu a nikoli stanovovat nějaké plošné požadavky, které pak v řadě případů nebudou splnitelné a nebo budou znamenat pro provozovatele zbytečnou zátěž, která v tom daném případě třeba nebude vůbec plnit svůj účel. A na závěr mi dovolte takový shrnující slide, který vyjadřuje názor našeho odboru. My se domníváme, že při řešení problematiky zápachu je zejména třeba klást důraz na prevenci. To znamená neumisťovat potenciální zdroje zápachu do blízkosti zástavby, nepřibližovat zástavbu ke zdrojům zápachu, o tom už jsem hovořil, a současně je třeba včas identifikovat riziko obtěžování zápachem, a to tedy již při umísťování do území a účinně rozhodovat o tom, jestli tam ten zdroj má být umístěn nebo nemá, případně zda existují opatření, která je možné na něm realizovat, aby zápachem neobtěžoval. Dále je to uplatňování nejlepších dostupných technik. To je to, co je možné technicky dosáhnout. a od toho bychom se měli odvíjet. Pokud je něco technicky nedosažitelné, tak pak už zbývá jediná možnost v případě těch existujících problémových případů, a to je prostě vymístění toho zdroje z místa. A to je potřeba řešit na té místní úrovni a rozhodnout se tedy v nějaké společné diskuzi, proto jsem tam také uvedl komunikace a hledání společného řešení, protože je potřeba, aby pokud možno na tom byla shoda jak na straně toho provozovatele, tak na straně těch lidí, kteří jsou tím zápachem postiženi, aby to řešení bylo přijatelné pro obě dvě strany, protože jinak k realizaci toho řešení nedojde. Přesná identifikace příčin existujících problémů a jejich odstranění, využívání existujících nástrojů, a já bych na závěr ještě zmínil to, že Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu na poskytování finanční podpory právě na omezování zápachu tam, kde provozovatel plní veškerá legislativní opatření a přesto je to okolí obtěžováno zápachem, tak existuje možnost přijít si na Státní fond životního prostředí, požádat si o dotaci a dělat i něco nad rámec té legislativy, tak aby se ten problém v tom daném místě vyřešil. Takže já bych vám poděkoval za pozornost, omlouvám se, jestli jsem přetáhnul, a jsem připraven se svými kolegy na následnou diskuzi.
Tak já děkuji zástupci Ministerstva životního prostředí. Slyšeli jsme názor, který byl prezentován. A teď tedy myslím, že v těch dalších vystoupeních se dočkáme určité reakce, skutečné praxe, jak to v praxi probíhá. Já teď poprosím pana doktora Stanislava Bosáka, kandidáta věd z ředitelství České inspekce životního prostředí, který opravdu je specialistou v daném oboru, o jeho prezentaci. Děkuji.
Děkuji. Dámy a pánové, já přeskočím zdvořilostní vítání a představování, protože máme málo času, a chtěl bych vás seznámit s prosazováním nástrojů ochrany ovzduší před vznášením pachových látek. Předem upozorňuji, že se zdržím nějakých hlubokých filozofických úvah, co bylo dobře, co bylo špatně. Spíše bych to zaměřil na to, abychom se poučili z toho, co udělat příště jinak. Ale pan ředitel Dědič tady vlastně prošel celou historii metody omezování, právní nástroje, tak já bych jenom tady chtěl něco rozvést. Tady ta poslední řádka, co je to pach, vlastně koncentrace pachu. Podstatné je, co to je pachová jednotka, protože vy se budete setkávat s pojmy jako intenzita a koncentrace pachu. Pachová jednotka je taková koncentrace, která je cítím, necítím. Složitě řečeno, 50% posuzovatelů to vnímá jako zápach. A to v plynu, který je pachu prostý. V reálném plynu jsou už 3 pachové jednotky zhruba rozeznatelné podle charakteru zápachu. A při 5 pachových jednotkách už většinou se uvádí, že je zápach obtěžující. A co je tady velice důležité, že závislost mezi koncentrací, která je vyjádřena v pachových jednotkách, a intenzitou není lineární, ale exponenciální. Takže když se setkáte s protokolem, kde máte výsledek měření pachových látek 35 tisíc, neznamená to, že je 35 tisíc krát intenzivnější zápach vnímán, ale tím, jak to skáče po řádech, tak je to zhruba 3x. Takže na to prosím vás velký pozor. Jinak velice důležitý je charakter pachu, a to zejména pro naše inspektory, protože při identifikaci zdrojů zápachu, tam, kde předem zápach, kde zdroj není identifikován, je přímo práce pro kriminalistu, aby našel, jaký je zdroj zápachu, po kterým se pátrá, tedy hedonický tón. A teď bych tady navázal na tu část, která byla zmíněná. Klíčovým rokem byl rok 2002 a od toho roku 2002 do roku 2006 to bylo přímo krásné období pro veřejnost, protože právní úprava stanovila pachové látky jsou znečišťující látky, stanovila emisní limit, specifický limit, imisní limit, stanovila metodu měření, stanovila možnost použití norem pro identifikaci obtěžování zápachem. V té době jsme inspekce samozřejmě musela, bez ohledu na diskuze, zda teda je to dobré, špatné, smyslné, nesmyslné, inspekce musela konat. Inspekce v tom případě postupovala vcelku uvážlivě. Vzhledem k tomu, že obecný emisní limit platil pro veškeré zdroje znečišťování ovzduší, tedy stacionární, a pouze u vybraných zdrojů byl tento limit většinou stanoven jako limit specifický. Provozovatelé těchto zdrojů měli povinnost sami zajistit zjišťování úrovně znečišťování pachovými látkami a u těch ostatních zdrojů to bylo na České inspekci životního prostředí, zda provedla měření nebo neprovedla. V té době jsme samozřejmě vedli několik řízení o uložení sankcí a nebylo jich mnoho, cirka kolem 10 za celé 4 roky. Snad pouze v jednom případě, kde jsme narazili, všichni provozovatelé se s emisním limitem potom vyrovnali. Jestli to bylo tím, že upravili technologický proces, ale říkám, až jediný provozovatel, od kterého bylo vlastně iniciováno asi celé zhroucení tohoto systému, tak ten se s tím nevyrovnal. Zlom nastal v roce 2006, kdy byl změněn prováděcí předpis k zákonu o ochraně ovzduší a to byla vyhláška 362 a 363. 363 zrušila téměř vše, co bylo v prováděcím předpisu k zákonu z roku 2002 a 362 nastavila nový systém. Já to nazývám pokusem o gentlemanský výstup od tohoto systému. Nově zavedla definici, co to je obtěžování zápachem, ale takovým filutovským způsobem tím, že vlastně stanovila, že si musí stěžovat určitý počet obyvatel, ale provozovatel musí porušit nějakou podmínku, která toto obtěžování způsobila. To znamená klasické sledování plnění povinností provozovatele. Nic jiného to nebylo. No a pak ten výsledek, to měření zápachem, měření intenzity, celkem bylo změřeno přes 700 zdrojů znečišťování ovzduší. Tady je máte rozdělený podle skupin. Všechny protokoly jsem přečetl a pro ministerstvo jsme vytvořili přehled. Z tohoto přehledu vám tady vybírám rozptyl výsledků, které byly. Bylo to od jednotek, většinou to byly stovky, tisíce, desetitisíce, je tam až jedno přes 1 milion. Z takovéhoto souboru se skutečně nedalo nic stanovit. To byl soubor náhodných čísel, jak ten, kdo měřil emise zápachu, přišel k provozovateli, změřil, v jakém stavu se zrovna nacházel. To znamená, má-li se stanovit něco takového, musí to být skutečně plánovaný experiment, aby se vybrala reprezentativní technologie, podmínky a proměření. Z tohoto skutečně to byly vyhozené peníze z více jak 700 měření od provozovatelů zdrojů. V některých případech bylo měřeno ještě mnoho výduchů, takže celkem to bylo takových odebrání více jak 1000 vzorků. Takže celá věc asi tímto skončila. Nová právní úprava ochrany ovzduší, o který se tady zmínil pan ředitel Dědič, dává jisté možnosti. Vítáme to jako nakročení k novému systému. Umožňuje standardní nástroje, to znamená i vydání prováděcího předpisu se vším potřebným. V moci krajských úřadů je to, aby v odůvodných případech stanovovali specifické emisní limity pachových látek a potom důsledek jejich překročení už znáte, vedení správního řízení, delikt, eventuálně to může skončit zastavením provozovatele zdroje. Jediné, co bylo ministerstvem využito, byl seznam činností, pro které jsou stanoveny technické podmínky pro omezování emisí pachových látek. ve vyhlášce 415 je jich 16, tady takhle vidíte přehled. To jsou technologie, u kterých je přímo stanovena podmínka omezovat emise pachových látek. Tady je jeden problém. Ono není nikde stanoveno, jakou měrou, na jakou úroveň. A někdy ze strany těch, kteří podávají podněty, je výklad takový, že žádný z těchto zdrojů by neměl emitovat žádné pachové látky, protože má správní úpravy povinnost tyto pachové látky omezovat. Samozřejmě možné to není, proto není to nástroj příliš účinný. A ten druhý nástroj využití možnosti stanovení emisních limitů provozovatelům stacionárních zdrojů vlastně využili pouze dva krajské úřady. Byl to kraj Plzeňský, který stanovil třikrát emisní limit na hranici pozemku na úrovni 500-300 pachových jednotek a kraj Vysočina, který stanovil tok pachových látek 1500 plus minus 300 pachových jednotek. Dva jsou v řízení, takový vážní uchazeči, který možná toto stanoveno bude. První z nich je výroba biopaliva z kafilerního tuku v Liberci, což je hrozně nešťastný zdroj. Z Evropy se sváží kafilerní tuk, vyrábí se bionafta, která vzhledem k bodu tuhnutí je použitelná pouze pro námořní lodě, takže se to všechno zase vyváží ven. Bohužel tento provoz je velice, velice obtížný a dalším je kompostárna, čili možnost asi příliš využitá není. No a tedy nyní postup inspekce standardní. Inspekce je nucena řešit veškeré podněty na obtěžování zápachem. Jak jsem říkal, mnoho podnětů už je tehdy, když zápach je čichově postižitelný. Hranice, co je obtěžování, vlastně není. Takže inspekce na zdroji pátrá, jaké jsou zpracovávané suroviny, jaké jsou produkty, není překročena kapacita, je použita technologie, která má být použita. A když jsou emise zjištěny pachových látek, jakým způsobem se do volného ovzduší dostávají.
Prosím, čas.
Zda zdroj má stanoven limit, nebo nemá limit, má technické podmínky. Složitější je to u neznámého zdroje, kde je potřeba se opírat o jistou senzorickou paměť pro charakter tohoto zápachu. Jinak působnost inspekce, obecní úřady. Problém je u zdrojů, které nejsou uvedeny v příloze číslo 2 k zákonu, k jejich provozu není vyžádáno povolení orgánu ochrany ovzduší a tudíž jim není možné ani stanovit podmínky. U těchto zdrojů je možné teoreticky podmínky ochrany životního prostředí nalézt pouze v řízeních vedených stavebními úřady. Tady je možnost měření olfaktometrem a nyní v případě, že inspekce zjistí, že někdo porušuje nějakou podmínku ochrany ovzduší, která má ve svém důsledku vyšší emise pachových látek, ukládá opatření k nápravě a tady vlastně se řídí takovýmto postupem, samozřejmě je to na prevenci a tady jsou potom sekundární metody omezování, ale já si myslím, že k těm už potom řeknou další řečníci. Bolik asi vše.
Děkuji za velmi zajímavý příspěvek a mám jenom takový dotaz. Já jsem z toho tedy pochopila, že ty nástroje, o kterých mluví Ministerstvo životního prostředí, nejsou, tak jak jste řekl, dostatečně využívány. Co by tedy přispělo k tomu, aby byly dostatečně využívány a mohou být dostatečně využívány, nebo chybí nějaká definice obtěžujícího zápachu?
Definovat obtěžující zápach je hrozný problém. Ale řeknu to z pohledu pragmatického inspekce. Říkám, pouštím filozofie, má smysl, nemělo smysl. Když byl emisní limit, bylo to postup vcelku jednoduchý. Inspekce buď měla měření emisí od autorizované osoby, které zajišťoval provozovatel, nebo provedla měření emisí sama, posoudila vedla řízení a pak se vedlo řízení o uložení nápravného opatření. A přesně podle toho schématu, který tam je, to znamená, inspektor musel posuzovat, zda navržená metoda je vhodná, jaké to jsou látky a stanovit lhůtu pro realizaci takového opatření. To je vlastně postup, který je možný i nyní, ale tím, že pouze tři zdroje mají stanoven koncentrační emisní limit a jeden tok pachových látek, tak jako tam už to dál možné potom není. To máme možnost vlastně pouze u těchto čtyřech zdrojů. Je to jako, kraje se toho bojí, já se nedivím, že se bojí, je to jistá opatrnost, právě protože vlastně aplikace emisních limitů, ty, co byly předtím, nevím, byly špatné, byly dobré, prostě byl to nástroj.
Takže byste doporučoval, jaký další postup?
No já bych doporučoval zopakovat experiment s měřením, ale experiment plánovaný, abychom u reprezentativních technologií zjistili emise, které v jednotlivých fázích jsou. To znamená ne u 770 zdrojů, ale u jednoho, dvou z každé té oblasti, která je. My jsme to i navrhovali do nějakého projektu základního výzkumu, který teda, nebo nějakých těch grantů, které ministerstvo dávalo, protože 770 zdrojů, 770 náhodných měření, to byl nesmysl.
Dobrá, čili stanovení nějakých specifických limitů pro jednotlivé typy zdrojů, to by byl výsledek?
I to by byl výsledek. A stanovení postupu, co by se stalo v případě, tak, jak to měla ona kritizovaná vyhláška 356 z roku 2002, jak postupovat v případě, když je limit dodržen, ale přesto je ve volném ovzduší zápach obtěžující.
Tady za
jinak,
názor.
Jinak budou pořád dokola podněty na obtěžování zápachem, my na zdroj jdeme 15krát a k ničemu to nevede. Prošetřovat musíme, zabírá to kapacitu inspekce, nemá limit, my nemůžeme odebrat vzorek pachových látek ani pro objektivizaci stavu, kdy s tím provozovatel nesouhlasí, to můžeme pouze tam, kde je stanoven emisní limit pachových látek. Takže to je začarovaný kruh. A kdo navrhne vhodné řešení, jak je rozseknout, neříká, musí to být stanovení emisních limitů, ale situaci je potřeba řešit.
Tak to bylo slovo závěrečné, situaci je třeba řešit. A teď paní náměstkyně, vidím, že se hlásí. Paní náměstkyně, prosím.
Já jsem se chtěla zeptat tady pana doktora, protože samozřejmě jsem bedlivě poslouchala, takže vy jste tam vzpomínal, nebo řekl jste, že bylo provedeno řádově tisíc měření s těmi rozptyly, které byly uvedeny. A ty rozptyly byly značný, teda od jednotek až skoro, říkám, do řádově 10 000.
Ano.
Jestliže bychom, nebo i kdyby teda ministerstvo životního prostředí s tím souhlasilo, a já si myslím, že určitě bychom třeba nějaký grant na to našli, nebo bychom to předvedli i naší poradě vedení, kde máme jistotu, že zrovna ty dva měření, nebo ty dvě měření, které byste provedli, by byly tak reprezentativní, že by si mohli dovolit stanovit emisní limit. Protože jestliže se provedlo tolik měření a z těch měření vyšly takový rozptyly, tak kde je jistota, že při menším množství měření zrovna já budu mít reprezentativní vzorky k tomu, abych já mohla určit tu průměrnou emisní hodnotu. Tam vidím velký problém. Jako myslím si, že to nebude nic jednoduchého. Čím menší počet vzorků, tím větší chyba třeba.
Emise znečišťujících látek, to je i látek pachových, jsou v průběhu provozu toho zdroje proměnné. A tato měření byla taková, že to padlo zrovna do určité fáze, v jakém se zdroj nacházel. To znamená, byly tam vedle sebe zdroje, chovy slepic, stejného provozovatele na stejném místě. Jeden měl emise jednotky, druhý měl emise tisíce.
Tak já děkuji za tu krátkou odpověď, protože čas nás tlačí a určitě ještě v debatě bude možné, ale to jsou velice technické věci, které potom to ministerstvo si musí s inspekcí opravdu dořešit. Já se domnívám, že ten závěr byl jasný. Řešení musí být, současný stav není uspokojující. Já naléhám na to, aby to řešení bylo rychlé, protože ty lidé v těch paších, v těch zápaších žijí. Žijí tam už, řeknu, několik let a jsou z toho docela nešťastní. Takže to je jenom tedy ještě k tomu a já už opravdu, tak opravdu technickou jenom.
A jedná se to teda hlavně krajských úřadů. Bylo tady řečeno, že v současné době ty kraje už mají nástroje k tomu, aby mohly konat. V momentě, jakmile těm krajům dáme tyto limity, tak nebudou dělat nic jiného, než tyto limity budou dávat do těch jednotlivých povolení. A já už vidím ty případy, kdy se jednotliví, jak bych to řekla, znečišťovatelé budou ohrazovat na to, že ty limity nejsou dostačující anebo respektive nejsou reprezentativní a jim to zase ubírá na jejich právech. Já jenom, aby zase byla vidět i ta druhá stránka,
Děkuji paní náměstkyně. A mně se teď jeví, že teda se zdá, že tahle ta debata už měla být asi vedena a měla vyústit k nějakému řešení. Ale já teď dám slovo krajům, protože teď to tak trošku to ministerstvo inspekce přehodila na kraje. Takže opravdu kraje mohou za to, že se neřeší zápachy. Paní Marie Stáňová, a to je Středočeský kraj. Prosím.
Tak, dobrý den, jmenuji se Marie Stáňová a jsem pracovnice Krajského úřadu Středočeského kraje. Tím bych chtěla omluvit i našeho pana hejtmana, který bohužel je zaneprázdněn a nemohl se tohoto setkání zúčastnit. Musím říct, že Středočeský kraj má za poslední 3 roky bohužel bohaté negativní zkušenosti právě s pachovými látkami. Jestli můžu tady uvést takový příklad, který se nám nedaří řešit a asi to ještě bude na dlouhé, dlouhé řešení. Zhruba před 3 lety si společnost Azos v Nymburce požádala o integrované povolení. Měla samozřejmě za sebou posuzování vlivu na životní prostředí, které skončilo pozitivně, kladným stanoviskem a dostala integrované povolení. Jen co se začalo provozovat, začaly se nám hromadit stížnosti občanů právě na zápach, který pochází asi ze společnosti Azos. Na základě toho 3 roky tam Krajský úřad Středočeského kraje a Česká inspekce životního prostředí provedla desítky kontrol. Česká inspekce tam byla do dnešního dne 14krát a ani jednou nenašla žádné pochybení. To samé bylo provedeno měření, žádné emisní limity nastavené nebyly, nikdy zjištěno, že by došlo k nějakému překročení nebo porušení. Protože ta záležitost, takže to je po straně toho krajského úřadu jako výkonu státní správy, ale protože pan hejtman na základě stížnosti občanů chtěl pomoct městu Nymburku a občanům, tak zhruba před 2 lety založil takzvanou pracovní skupinu, kde pozval různý odborníky, a to je od Ministerstva životního prostředí, přes Českou inspekci životního prostředí, krajská hygiena, město Nymburk, zástupci občanů, spolek Pernament, který zastupuje občany v Nymburce a vede. Vždycky se svolá pracovní skupina a tam se řeší technické problémy. Na základě toho jsme objednali i 2x již státní zdravotní ústav, který tam provedl také měření. První měření bylo zaměřeno na to, aby vůbec se našly látky, které by mohly být tím obtěžujícím vlastně zápachem způsobovat. Druhé měření už bylo o tom, že ty vytipované látky se měřili i ve vnějším ovzduší a bohužel opět se nic nenaměřilo. Tím pádem, nebo prostě nedošlo k tomu, aby se řeklo, ano, tady ta látka způsobuje ten zápach. takže se bojuje dál. Nicméně, co se týče po té stránce správního řízení, krajský úřad na základě těch stížností po domluvě s odborníky vlastně provedl, již vyzval provozovatele k určitým změnám v integrovaném povolení a teď jsme se spíše zaměřili na to, aby se tam udělali nějaké technické opatření. Jako ty technické opatření už vedou k tomu, že jim zakazujeme otevírat okna, že se udělá přetlaková komora, aby nemohly být vůbec otevřené na jednou vrata, každý výduch, že musí být definován, sleduje se to na výduchu, prostě co nejvíc těch technických opatření. Nepřikrylo se zatím k stanovení emisních limitů na pachové látky. Celý tento případ byl i u ochránkyně práv, psal nám pan doktor Křeček, který nám potvrdil, že při dnešní legislativě, jaká je, krajský úřad ani Česká inspekce životního prostředí nepochybili. Nicméně, protože ve Středočeském kraji je do toho zapojena nejenom státní správa, ale i samospráva, tak zastupitelé na posledním jednání zastupitelstva vlastně přijali, já se musím vzít brýle, uložili panu hejtmanovi, panu Peterovi, využít zákonnou iniciativu a iniciovat v poslanecké sněmovně novelu zákona o ochraně ovzduší ve věci stanovení emisního limitu pro pachové látky. Ještě co se týče Nymburku, tam bych upozornila, že provozovna Azos je v průmyslové oblasti, takže představa, jakým způsobem je tam několik zdrojů, jakým způsobem se přesně řekne, ano, to jsou pachy, přímo z toho Azosu, to si opravdu neumím představit. Jo, takže to je...
Ano, takže děkuji a teď tady má slovo pan inženýr, pan inženýr, ano, Rostislav Habán z kraje Vysočina. Pane inženýre, prosím.
Dobrý den, jmenuji se Rostislav Habán a jsem z Krajského úřadu kraje Vysočina, kde pracuji na odboru životního prostředí. Především bych chtěl poděkovat organizátorům za to, že mohu zde vystoupit a podělit se o zkušenosti, které má kraj s řešením problematiky pachových látek. A jak už hodně věcí už tady zaznělo přede mnou, pan ředitel odboru ochrany vzduší hovořil o nástrojích zákona o ochraně ovzduší, o těch nástrojích, kterými můžeme pachové látky řešit v současné době, tak já bych rád uvedl několik příkladů, které vlastně krajský úřad kraje Vysočina řešil. Nebudu opakovat věci, které už zde zazněly, definice znečišťující látky. Ta v současné době neodděluje pachové látky od znečišťujících látek. V příloze číslo 1 je uvedena metoda pro měření pachových látek a nesmí se zapomínat na přílohu číslo 12 k vyhlášce číslo 415 v náležitostech provozního řádu. Je uvedeno v bodě 21, že provozovatel zdroje emitujícího znečišťující látky obtěžující zápachem uvede v provozním řádu technická provozní opatření k omezení emisí těchto látek. Je to docela důležitá část a já uvedu příklad, na základě tady tohoto bodu jsme v podstatě změnili rozhodnutí a donutili provozovatele k přijmutí opatření. Zdroje pachových látek, už to tady zaznělo, kraj Vysočina je převážně, má venkovský charakter, je tam hodně živočišné výroby, takže velkochovy skotu, prasat, drůbeže, bioplynové stanice, kompostárny, kafilérie, slévárny, listovny plastů a příčiny obtěžování už tady také zazněly, na prvním místě je to právě umístění zdroje přímo v obytné zástavbě. Teď krajský úřad řeší problematiku zápachu v těchto fázích. Jednak je to v rámci procesu EIA, kde se vyjadřuje orgán ochrany ovzduší a může stanovit některé své požadavky. Potom v rámci vydání závazného stanoviska k umístění a povolení stavby podle teda příslušných ustanovení zákona a potom v rámci povolení provozu zdroje anebo, to je důležité, změny povolení provozu zdroje. Tam, pokud je nějaká příčina, tak je možné i do toho povolení provozu v podstatě vstoupit. Včetně teda schválení provozního řádu. Nesmí se zapomenout na to, že i ministerstvo zde má kompetenci. Když se povoluje nová technologie, tak může stanovit emisní limity, to znamená i limity pro pachové látky. Tady bych uvedl, už je to teda hodně dlouho, ale ministerstvo této možnosti využilo a pro technologii UTVS instalované na problematickém zdroji v Jihlavě, kde je to technologie výroba dřevotřískových desek, tak tam v podstatě při povolování té nové technologie stanovilo limit pro pachové látky. A inspekce, ta by mohla uložit opatření související s řešením pachových látek, možná i včetně limitů v rámci opatření ke zjednání nápravy, ale to jenom v pouze v případě, že provozovatel neplní ty stávající povinnosti, takže to je spíš na inspekci, nevím, jestli je to vůbec reálné. Příklady z praxe. Tak první příklad, jedná se o modernizace střediska živočišné výroby, kde byly stížnosti již na stávající stav a záměrem bylo navýšení o 337 dobytčích jednotek a tento záměr podléhal posuzování dle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Jak už jsem řekl, na stávající stav byla evidována řada podnětů týkajících se zvýšeného zápachu, který způsoboval obtěžování obyvatelstva. No, v rámci, tak jak to bývá v jiných případech, v rámci dokumentace EIA ze závěru rozptylové studie vyplynulo, že imisní koncentrace amoniaku budou velice nízké a nebudou dosahovat imisních limitů a v podstatě, že tam nebudou obyvatele obtěžovat, nebudou obtěžovány zápachem. No, přitom my už jsme věděli, že v současné době obtěžování jsou a je potřeba to řešit. Takže krajský úřad požadoval předložení rozptylové studie pro pachové látky a doplnění dokumentace toho záměru o návrhy opatření proti zápachu. Samozřejmě, že zpracovatel posudku s ohledem na současnou legislativu konstatoval, že ten náš požadavek není možný a překračování imisních limitů pachových látek není možné hodnotit, protože nejsou legislativou stanovený. Jeho názor byl, že v současné době není možné investorovi předepsat maximální zatěžování pachovými látkami na okolí. Na základě číselné specifikace lze pouze předepsat minimalizaci těchto vlivů pomocí ekonomicky dostupných opatření a snižujících technologií. Krajský úřad trval na pachové studii a odkazoval se, zdůvodňoval ten svůj požadavek tím, že právě v souladu se zákonem ochraně ovzduší může stanovit, zpřísnit specifické emisní limity pro všechny látky, včetně pachových. No. Zpracovatel dokumentace předložil rozptylovou studii na pachové látky, kde zhodnotil imise pachových látek současného i budoucího provozu a navrhnul opatření. Je tady několik těch opatření, je zde uvedených. Krajský úřad na základě toho posudku a té pachové studie vydal souhlasné závazné stanovisko, kde byly zapracovány ty návrhy pachové studie, včetně předložení projektu sadových úprav, instalace rozprašovacího mlžicího systému a tak dále. Tato pachová studie byla užitečná, protože nám řekla, co všechno se může udělat, co by měl udělat provozovatel, aby ten vliv toho záměru byl na obyvatele menší. Další příklad. Nové zařízení na zelené louce. Jedná se o technologie výroby pyrolyzního plynu za použití separátu z digestátu bioplynové stanice. V závěrem zjišťovacího řízení byla podmínka, chtěla rozptylovou studii, chtěla krajská hygienická stanice a odborný posudek chtěl krajský úřad, takže jsme požadovali pro další fázi předložení těchto podkladů a k žádosti o vydání závazného stanoviska k umístění byly doloženy tyto podklady, ale jelikož separát, který tam měl být používaný, separát z digestátu, nebyl dosud v České republice používán a oni to tam brali jako palivo do té technologie, tak jsme měli obavy, zda se nejedná o odpad a i z hlediska tohoto jsme požádali o zhodnocení těch podkladů Ministerstvo životního prostředí, protože to nám to předtím vlastně nabízelo dopisem a pokud máme nějaké pochybnosti o těch podkladech odborných, že je ministerstvo schopno buď samo posoudit správnost těch podkladů, anebo pomocí Českého hydrometeorologického ústavu. Takže se stalo, že ministerstvo se vyjádřilo k odbornému posudku, nalezlo tam nedostatky a Český hydrometeorologický ústav se vyjádřil k pachové rozptylové studii, kde byly rovněž zjištěny nedostatky. Podklady byly přepracovány, ale s tím, že provozovatel upustil právě od toho záměru používat separát, protože jako sušená kejda zrovna vonět nebude, takže tam jsme opravdu měli obavy, i ten investor se toho zalekl a stavba nebyla dosud realizována, teda zatím ani na dřevoštěpku. Na dřevoštěpku tato technologie už v České republice funguje. Takže krajský úřad v tomto případě využil kompetenci ministerstva a nechal si ty podklady přeposoudit, překontrolovat. Další případ, to je, jak tady pan doktor Bosák mluvil, jedná se o technologii zpracování elektroodpadu, recyklace drobného elektrozařízení v Jihlavě v roce 2012.
Já poprosím čas, dvě minutky.
V roce 2012 bylo zjišťovací řízení, na základě kterého byl záměr zrealizován, ale objevily se zde stížnosti na zápach. Krajský úřad do té doby řešil tu technologii na úrovni emisních limitů pro těkavé organické látky, ale přesto tam byly stížnosti, takže bylo třeba hledat řešení, jak omezit zápach. Na základě odborného posudku zpracovaného, který hodnotil znečišťující a pachové látky, bylo provedeno měření těkavých organických látek a nakonec z té pachové studie vyplynulo, že nebo ta pachová studie navrhla použití mlžícího zařízení na tom problematickém výduchu. Krajský úřad následně stanovil navržený emisní limit, teda ten tok pro pachové látky a zapracoval to v této formě do rozhodnutí. Protože už se blíží konec, takže tady ještě bych chtěl seznámit přítomné s tím bodem 21 náležitosti provozního řádu, kde je uvedeno, že by vlastně nemělo docházet k obtěžování zápachem, takže krajský úřad vyzval provozovatele, aby tento bod provozního řádu řešil, provozovatel si navrhnul opatření a krajský úřad z moci úřední zahájil správní řízení o změně povolení provozu a tyto změny efektivní do provozního řádu a následně do rozhodnutí zapracoval. Tak, teď už je poslední slide. Všechny uvedené příklady poukazují na to, že i při dodržování emisních limitů může docházet a dochází k obtěžování zápachem. Řešení není jednoduché, protože současná legislativa tuto problematiku neřeší jednoznačným způsobem a krajský úřad musí hledat způsoby, jak ten problém se zápachem řešit. Většina těch případů, které jsem uváděl, souvisely s nějakou změnou na té technologii, většinou v rámci procesu EIA, tam to lze lehce vyřešit. Složitější je to u stávajících provozů, kde opravdu ty limity jsou plněny všechny a moc těch nástrojů, jak provozovatele donutit k nějakým opatřením, není. Proto si myslím, že je třeba najít a do právních předpisů zapracovat jednoznačný postup při řešení pachových látek. A ještě máme zkušenost s dotacemi na odstranění zápachu, s tou výzvou, které vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí. My jsme rozeslali e-mail s touto informací 50 firmám a měli jsme velmi pozitivní ohlas. A na Vysočině si myslím, že těchto dotací několik firm využije. Nemáme teda zpětnou vazbu, ale alespoň mailem nám říkali, že jim to pomůže, například při instalaci biofiltru a tak dále. Takže si myslím, že to je taky jedna cesta, jak dosáhnout nějakého řešení.
Děkuji. Já děkuji tedy, takže z toho, co jsme slyšeli, vyplývá, že v případech, kdy je proces posuzován EIAN nový, takže určitými specifickými přístupy lze řešit. Nicméně v závěru se objevuje požadavek, že je třeba najít cestu a do právních předpisů zapracovat jednoznačný postup k řešení pachových látek. To je názor tedy krajského úřadu. Děkuji za prezentaci a teď tedy poprosím paní inženýrku Petru Austerskou, Česká společnost chemického inženýrství. Takže prosím.
Nedá se vzít do ruky. Nedá. Ne. Dobrý den, dámy a pánové. Já se jmenuji Petra Austerská, jsem ze společnosti chemického inženýrství, která má specializovanou pracovní skupinu pro pachové látky. Je to odborná společnost, která v podstatě komunikuje s jinými obdobnými společnostmi ve světě a zabývá se právě problematikou, která je jí přiščena. Z toho titulu bych vám ráda představila, jak se řeší problematika pachových látek ve světě, jak tam jsou nastaveny limity a podobně, tak jestli můžu... Tak teď to bude boj. Jak je vidět z grafu, já nevím, jestli tam i dozadu to bude vidět, tak stížnosti na pachové látky, je to teda starý graf, prostě rostou i ve světě, jak jsou sledovány, stížnosti stále přibývá a když se podíváme obecně na stížnosti, tak ten největší sloupek je právě na pachové látky. To znamená, že to není problematika jenom České republiky, ale že se teda řeší i ve světě. Bohužel ve světě už se řeší daleko dříve, než teda se to dostalo k nám. Nicméně já bych ještě na začátek, abyste vůbec pochopili, proč zrovna pachové látky, jestli jsou mezi váma technici, proč ne chemické látky, proč ne analytické metody, tak bych si dovolila jenom ještě pár poznámek. Tadyhle třeba, je to špatně vidět, ale celá ta škála řádků jsou chemické sloučeniny nebo velmi sprostých názvech, které jsou obsaženy v kávě. Je tam zhruba asi 600 látek a všech těch 600 chemických látek je tam o tak nízkých koncentrací, že se nedají změřit a každá jedna látka působí na tu druhou, aby nám dala tu krásnou vůni kávy. Takže pokud bychom chtěli změřit chemické látky v pachu, který prostě nám vystupuje z nějaké fabriky, ať je to lakovna, ať je to lisovna, plastů, cokoliv, dostaneme celou škálu chemických látek, ale ani jedna nám neřekne, jak to bude ve výsledku zapáchat. Druhý problém je, že opravdu látky se vyskytují ve velice nízkých koncentracích, v takových, že mnohá analytická stanovení vůbec nedokážou ty látky stanovit a jejich stanovení by bylo strašně drahý. Další věc, setkala jsem se s tím, že krajské úřady ve snaze řešit pachové látky říkají, dobře, udělejte rozptylovou studii na pachové látky a vemte čichové prahy, to znamená tu nejnižší koncentraci, kde ta látka je cítit. Ale podívejte se, každá literatura ukazuje pro jednu konkrétní látku různé čichové prahy, jaký naměřili v zahraničí. Takže nalevo zase špatně vidět, jsou jednotlivé literatury a čichový práh acetaldehydu je od 0,5 desetinných míst až po nějakou 0,5 nebo kolik tam je. A pokud vezmete tenhleto široký pásmo čichových prahů, který různé literatury udávají a neřekneme, z které literatury budeme brát závazně, tak každá rozptylová studie vyjde úplně jinak a jsou to Hausovy čísla, nemá to smysl vůbec podle tohohle stanovovat. Tak, ještě tam je další věc, jak jsem říkala, je tam mraky různých chemických látek, ty se vzájemně ovlivňují, maskují se, sčítají se, násobí se. Takže když máte dvě látky, nikdy nejste schopni říct, jak ta výsledná látka bude zapáchat. proto pro nás techniky, kteří rádi měříme chemické látky, to měření chemických látek v případě pachu je nesmysl. Tohle přeskočím rychle, mám málo času. Tak. Proč, tady ještě jsem se chtěla zastavit nad tím, proč tak, jak se často udává, že se musí měřit regulované výduchy, musí být emisní limity pro regulované výduchy, není to vždycky pravda. My jsme dělali screening několika chemických fabrik, abych tady někoho neurazila, takovému slovenský papírny, kdy prostě papírna v Rožumberoku pořád zapáchala. Problém vůbec nebyl v komínech, ty byly všechny odloučeny, účinnost byla vynikající, ale veškerý zápach šel kanálama, protože měli čistírnu odpadních vod až úplně na druhém konci města a všechnu tu odpadní smradlavou vodu pouštěli kanálama. Tak město vymyslelo, že ucpe kanály, aby teda ve městě nebyl zápach syrovodíku. Ucpali kanály a všechen zápach šel stupačkama do baráku. Takže nakonec se to muselo vyřešit tak, že se začala přečišťovat voda ve fabrice. Ale nebylo to o tom jenom změřit výduchy. Jiná fabrika třeba měla špatné těsnění na zásobních nádržích. Takže i tyhle ty jednotlivé zdroje potom můžou být zdrojem zápachu. Takže tady vidíte třeba z procesu z oken může utíkat zápach velice intenzivní kolikrát a může být zdrojem zápachu v obci, protože ty okna jsou vlastně jakoby vikýře vysokých budov. I takovéhle výduchy jsou větrání hál, dole vidíte kanál. Jednotlivé všechny ty zdroje, když se nasčítají, tak potom, jak uvidíte dál, můžou být zdrojem zápachu a můžou být obtěžující. Já tady mám ještě jednu, teda ne úplně ze zahraničí fabriku, ale to nevadí. Vidíte velkou chemičku, je tam několik samostatných, řekněme, provozovatelů nebo společností, které mají na starosti určité části výroby. Na levé straně je zpracování kafilátu, takový jakoby malý výroby. Na pravé straně je výroba olejů, kde jsou ty výduchy obrovský. V obrázky to, co se měřilo. Vidíte, že se neměřily jenom komíny, ale že se měřily i kanály, že se měřily zásobní nádrže, měřilo se všecko. To je tabulka výsledných hodnot, jenom abyste viděli, kolik toho je. Potom se udělalo vlastně, které ty zdroje emitují největší množství zápachu a pro ty do budoucna se hledalo nějaké řešení, aby se ten zápach snížil. Ale celý se to vlastně počítalo pomocí rozptylové studie. Jo, tadyhle ještě ono taky, zase je to špatně vidět, ale zelený puntíky jsou stížnosti z celé té oblasti, protože celá ta oblast leží vlastně mezi rodinnýma domkama a zápach se točí okolo kopce do kolečka. Takže se počítali pro jednotlivé výroby, se počítali rozptylové studie. Tady máme třeba energoblok a k tomu je část chemické výroby. Vidíte, jak se to chová a kam to jde. Tadyhle to já jsem právě potřebovala běhat. Tady máme jinou chemickou výrobu, další chemickou výrobu. Vidíte, jak jednotlivé ty části chemických výrob jdou do jednotlivých lokalit obytné zóny. A teďkon lidi z jedné strany říkají, no my to cítíme jindy, než ty, co to cítí na komíně, Bůh ví, jak to je. Ty v chemičce, který tam teďkon vidíte ten růžový obláček, říkají, ano, to nám smrdí druhá část chemičky, ale takhle smrdí ta pravá část, kde jsou ty vysoký komíny. Takhle úplně, když se spočítá vlastně emise z celé fabriky. To znamená, že jednotlivé ty zdroje vlastně ovlivňují celou tu emisi v tom městě a závisí, který ten zdroj zrovna je a kterou část toho města dokáže ovlivnit. Proto nemá smysl mít limity jenom pro komíny, ale vždycky by se měla udělat vlastně studie celého toho zdroje, co tam smrdí. To je třeba příklad i toho azosu, že tam nestačí jenom řešit komín a účinnost zařízení. Tohle to je jiná věc, tohle to jsme řešili úplně nový zdroj, když bychom použili, měl tři komíny, kdybychom použili výduchy tak, jak je v procesu z těch měřených zdrojů průměrná hodnota, tak by zasahovala zase do celé lokality. My jsme potom počítali různé odlučovače s různou účinností a dostali jsme se po výpočtu až na takhle malou hodnotu, která vlastně zasahuje jenom lokalitu fabriky. A pokud se dodrží ta technologie tak, jak je navržena s těmi limity, které mají být na těch technologiích, tak potom by zdroj neměl vůbec obtěžovat město. A přesně takhle je to řešeno ve světě. Je to řešeno tak, že se změří koncentrace pachových látek, množství vzduchu, který se vyfukuje, to znamená, dostaneme celkový pachový tok, ten se zanese do rozptylové studie a po výpočtu, kam až v jakých koncentracích do té obce ta rozptylová studie může zanést ten zápach, tak jsou nastaveny limity tak, aby v té obytné zástavbě byly 1, 3, 5, 6 pachových jednotek, jak různý stát to má upravený. To znamená, že zpětně, já vím, že na komíně mám, řekněme, 10 000 pachových jednotek za vteřinu, já to rozpočítám a při těch 10 000 pachových jednotek za vteřinu budu mít v obci, řekněme, 50 pachových jednotek. Tak já řeknu, dobře, vážení, musíte udělat takový odlučováč, aby tam bylo 10x míň a já se dostanu do koncentrace, kdy v obytné zástavbě bude 5 pachových jednotek a vám stačí odlučováč na takovýhle úrovni. Takže tímhletím způsobem jsou řešeny pachy v Evropě i ve světě. Není konkrétní limit pro jednotlivé zdroje, tak jak tady bylo navrhováno, ale vždycky se změří koncentrace na těch zdrojích samotných, dopočítá se, kam až doletí a zpětně se spočítá, jaká musí být dodržená koncentrace, aby ty lidi nebyli obtěžováni. Tak, tohle jsem vzala z nějaké literatury. 10 států využívá přímé předpisy a 34 států mají nepřímá pravidla k regulaci zápachu v jiných formách, takzvaný guidy. Tak a zápach se řešil už v roce 1610, kdy museli vybít prasata, protože smrděli v obci. To je jenom tak pro pobavení. Takže tady vidíte státy, které řeší legislativu pomocí limitů. My už jsme ukazovali v roce 2012 a byly námitky, že nejsou řešeny v těch zemích zákonem, tak jsem našla, že ve Francii skutečně je ve vyhlášce emisní limit, ale protože neumím úplně dobře francouzsky, tak jsem se dostala jenom k nějakým omezujícím informacím, nicméně vyhláška existuje. Tak, tady vidíte, tak jak jsem vám vysvětlovala, že to funguje, to znamená, že změřím na komíně nebo na zdroji koncentraci a vypočítám to rozptylovou studií. Mimochodem, rozptylová studie na pachové látky byla u nás zpracována v roce 2008 Českým hydrometeorologickým ústavem a do dneška není ministerstvem požehnána, že se může používat. Takže se někteří provozovatelé brání tím, že vlastně ta metodika není schválená ministerstvem a že teda tím pádem je jakoby neplatná. Nicméně celý svět ji využívá. Tak, v Rakousku máte v obytné zóně 3% pachových jednotek, teda v průmyslové v obytné 1 a ještě tam je čísílko 97% vlastně doby, kdy to nesmí být obtěžováno. To znamená, že 3% roční doby ten zápach tam může proletět. Je to logický, provozovatel může mít poruchu, může čistit technologii, prostě 3% roční doby není výrazný období takový, aby ty lidi, kteří tam žijou, se s tím nevyrovnali. Dánsko má nejmenší, nebo respektive nejméně přísné limity pro pachové látky, ty mají 5 a 10 pachových jednotek a potom všechny ostatní evropské země mají ty limity daleko nižší. Samozřejmě každá země si to reguluje podle svého, takže někdo to má v obytné zóně, někdo to má u nových zdrojů, u starých zdrojů, jako třeba Itálie. Tadyhle to je Anglie, taky asi špatně vidíte, tam je, ty mají limity pro typy zápachu. Tam, jak jsme se bavili o tom hedonickém tónu, tak jak je ten zápach příjemný a nepříjemný, to znamená, že když je hodně nepříjemný, tak je to 1,5 pachových jednotek, to jsou třeba kafilérie, já nevím, vepříny a dál, tam jsou vyjmenované ty zdroje, pak je střední zápach a nízký zápach, tam je, myslím, 6 pachových jednotek v obytné zástavbě. Tak, tady je ta vyhláška z Francie, je tam i literatura, když by se někdo chtěl poučit a umí francouzsky, tak bych doporučila, že mají limit do 3000 metrů od hranic oploceného pozemku, pokud je tam obytná zástavba 5 pachových jednotek a 175 hodin za rok maximálně. Vidíte Irsko. A potom jsme se bavili o těch specifických emisních limitech, že teda u nás úplně nevyšly, tak zrovna specifické emisní limity má Německo. Německo řeší legislativu pachových látek, jednotlivě každá ta svoje země má trošku svoje jiné regulativy. Tadyhle to, myslím, je zrovna ze Saska, biofiltry mají 500 pachových jednotek a zpracování nativního dřeva, což je velice problematický zdroj z hlediska čištění toho pachu, tak ten má 5000 pachových jednotek. Dokonce v Albánii řeší zápach, v Bulharsku řeší zápach, kdo by to řekl, v Řecku. Tak, tadyhle jsem trošku zašla dál, vzala jsem Austrálii, zase Austrálie má několik svých zemí, takže každá země si řeší svůj zápach nebo prostě svojí legislativou, takže Queensland má třeba půlpachové jednotky, Victoria má jednu, podobně na tom Holandsko. Holandsko má taky velice striktní emisní limity pro pachové látky a pohybují se pod jednu. Tím výpočtem samozřejmě, protože to nezměříte. Tasmánie dvě a podobně. Tak. A tohle jsem si teda neodpustila, já se omlouvám kolegům. Je to jedna z přednášek ministerstva, kde je uvedeno, že na pachové látky mohou být uplatněny standardní nástroje zákona, stejně jako vůči ostatním znečišťujícím látkám, ale ostatní znečišťující látky mají limity, kdežto tyto ne. Ale hlavně je tam napsáno, že zápach je individuální a tím pádem, že ho není možný měřit nebo sledovat. A už teď já tam špatně vidím. Ale prostě, jestliže ta legislativa existuje ve světě, jestliže ve světě ji umíme měřit, umíme ji měřit i u nás, umíme ji spočítat, umíme to stanovit a umíme řešit i likvidaci těch látek, tak potom takovýhle prohlášení, mně přijde, že jsme usnuli na vavřínek trošku.
To asi. Já děkuju.
Všecko asi, stejně no.
Budu mít dvě minuty ještě, paní inženýrko.
Tak jo, vlastně ještě jsem chtěla už jenom takový závěr, že limity neumezují výrazně podniky, jak jsme říkali, že bychom tady ty podniky mohli zavřít, ale často jim i pomáhá. Jsou podniky, které dobrovolně šly do nějakého takového screeningu pachových látek a řešili to právě proto, aby měli prostě nějakou rovnováhu ze sousedy a byli v pohodě. Myslím, že tady mám jedno zástupce takového podniku. Potom usnadní práci státní správy, pokud budou nějaká prostě regulativa, co tady říkal pan doktor Bosák, nebude muset chodit pořád kontrolovat a nic neskontroluje, chrání obyvatele, ale říkám, chrání i ty podniky potom před samotnými stěžovateli. Takže to je všecko. Já vám děkuju za pozornost.
Tak já děkuji paní inženýrce. My tu máme řešení pachu fakticky ve dvou částech. Jednak příprava nějakého provozu. Tady se jeví, že některé mechanismy v rámci posuzování EIA, případně IPP jsou. A pak je situace, kdy ten provoz tedy existuje a ono nám to nefunguje a pak je velice dobré využít právě možná tyto zkušenosti, které jsme teď slyšeli. Já musím omluvit pana Václava Zemka, jak říká pan předseda výboru, tak zřejmě se nepodařilo, to bylo odkud, pane předsedo, z Chile dorazit sem na naše jednání. Jsme v čase, kdy máme trošičku asi 10 minut časový skluz. Já bych teď nechala 5 minut na vydechnutí, abychom tedy se případně, ale opravdu 5 minut dosvěžili a pak tedy budeme pokračovat druhým blokem. Takže teď je 45, za těch 5 minut poprosím opravdu, dejte si to kafe a hned bychom pokračovali dalším blokem. Děkuji.
Takže...
Je to tam? Dobrý. Už? No, vidíš, hned je to lepší.
Teď je přestávka a teď by
mělo být... Bude, ona řekla, že se to bude
neřekla, neřekla.
No, tak já se zeptám.
Já právě, uvidíme, no.
Ano, ano. Takže začneme, prosím, druhý blok. Poprosím, ano. Poprosím také panelisty k druhému bloku, aby se případně vyměnili u panelových stolů. Takže v druhém bloku bude vystupovat paní inženýrka Helebrantová, tu tady máme, a dále by to byl pan inženýr Červinka, pan inženýr Unčovský a pan Josef Douša. Takže poprosím jenom o výměnu těch panelistů. Takže dámy a pánové, jsme u druhého bloku a v tuto chvíli tedy budeme otevírat spíš ty příklady z praxe, jak to skutečně vypadá. Slyšeli jsme stanovisko Ministerstva životního prostředí, České inspekce životního prostředí a celý ten první blok končil názorem mimo státní správu. Paní inženýrka Autorská je specialistou mimo státní správu. Já myslím, že k tomu není třeba co dodávat, že si sami uděláte obrázek, jaký je tedy současný stav řešení problematiky zápachu a z hlediska administrativy státní. A teď tedy přistoupíme k přednášce ještě jednoho respondenta, ale specialisty státní správy. Děkujeme, že přijala pozvání, a to je paní inženýrka Lucie Helebrantová, zástupkyně zdravotního ústavu Ostrava. Prosím, paní inženýrko.
Dobré poledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás tedy v krátkosti seznámila s pohledem na pachové látky z té jiné strany, zase ze strany autorizované skupiny a toho, jak my vyhodnocujeme pachové látky, jak je vzorkujeme, jaké na to máme nástroje nebo nemáme. V úvodu pár informací o naší autorizované skupině. Získali jsme tedy autorizaci v roce 2005. Neberu v potaz autorizovanou skupinu České inspekce životního prostředí, tak jsme byli tuším druzí v České republice. Takový největší objem zakázek a toho měření tedy bylo v těch letech 2007 až 2009, kdy jsme si opravdu proměřili veškeré možné zdroje zápachu, které mohou být. přes čistírny odpadních vod, které patřily asi do té nejodpovědnější, jestli to mohu tak nazvat, skupiny, která chtěla měřit pachové látky a musela měřit pachové látky, takže tam byla asi největší skupina, potom to byly chovy prasat, drůbeže, kafilérie, lakovny, ale také i farmaceutické podniky, které máme v našem kraji, v Moravskoslezském, přes i hygienický monitoring lagun Ostramo, kde jsme také prováděli měření pachových látek. Také jsme organizovali jednu statistickou metodu v Opavě, ve městě Opava, kdy na předměstí se bohužel potkali tři zapáchající zdroje, na které se neustále občané stěžovali, takže tam jsme prováděli vlastně jedinou statistickou metodu. Další metody se prováděly už takové, by se dalo říci, kvazi statistické kolem sanace lagun, protože víte, že když probíhal první monitoring, tak tam vznikl obrovský problém se zápachem, který bylo třeba řešit. V té době, v letech kolem do roku 2009-10, jsme ještě byli soudní znalci jako zdravotní ústav, takže nás některé soudy vyzvali, abychom svědčili a řešili problematiku zápachu. Byly to dva případy, kdy jsme řešili to, že v zastavbě, ve vilové zastavbě se jeden z majitelů rodinného domku rozhodl, že si tam pořídí restauraci a tím obtěžoval zápachem celou tu rodinnou zastavbu, tu kolonii, ale byl to třeba i chov koní, kdy mezi rodinnými domky, kdy se někteří praští obyvatelé rozhodli bydlet na vesnici, aby se měli lépe a jeden z jejich sousedů se rozhodl, že ze 4 koní bude jich nakonec tuším 20 nebo více, takže v těchto kauzách jsme figurovali. V současnosti tím, že není legislativa, nejsou limity, tak máme jeden jediný zdroj v našem kraji, který mu záleží na tom, aby prezentoval svým občanům, jak obtěžuje nebo neobtěžuje zápachem, takže ten opravdu už asi čtvrtým rokem měříme pravidelně ve stejnou dobu, vždycky v době provozu a v době odstávky se realizují ta měření, takže se meziročně potom porovnává, jak si ten zdroj vlastně stojí. Velmi, velmi ojedinělá měření na zakázku. Tento rok se nám podařilo proměřit jednu výrobu salámu, která měla za povinnost vlastně ty naše naměřené výsledky potom zapracovat do rozptylové studie a pojedeme zhruba za měsíc na jednu čistinu odpadních vod, které zůstalo v paměti ta povinnost, že když se změní něco na technologii, je třeba znova změnit pachové látky, takže si nás pozvali na měření. Jinak jediné, co zaznamenávám v současné době, jsou opravdu časté telefonáty se stížnostmi, s možnostmi, jak bychom mohli tomu zákazníkovi pomoci a bohužel ve většině případů jim pomoci nemůžeme. My neprovádíme rozptylové studie, my opravdu pouze měříme dynamickou olfaktometrii nebo můžeme provést nějaké analytické metody. Budu se opakovat, to je taková ta role, kdy máte před sebou několik předřečníků a oni už všichni zmíní to, co vy máte v přednášce, takže byla tady nějaká legislativa, vyhláška 356, která nám definovala ať už správným nebo nesprávným způsobem limity, ale nějaké byly. V současné době nejsou, tudíž jakoby nemáme naměřenou hodnotu, s čím porovnat. Vyhláška 362, která stanovila stacionární zdroje, skupiny těch stacionárních zdrojů, které mají proměřit, ty opravdu se snažili, aby proměřeny byly. Inspekce je kontrolovala, mám opravdu několik záznamů z kontroly Ostravské inspekce, která oddělení ovzduší, které nejenom provozovatele, ale i nás kontrolovalo během toho měření. Dnes tyto povinnosti opravdu nejsou a měří pouze výjimky. Co bylo dobré, byl metodický pokyn, který vydalo Ministerstvo životního prostředí v roce v březnu roku 2009, který stanovil aspoň podmínky toho, jak se mají vzorkovat čistiny odpadních vod, kompostárny, skládky a biofiltry. Zjistili jsme při tom, jak jsme si vyměňovali informace, ty jednotlivé autorizované skupiny, že opravdu některé ty skupiny mají ten imisní přístup, některé emisní. To znamená, že pokud to byla autorizovaná skupina emisní, tak oni odebírali ten pach po od těch 8 hodin, kdy prováděli to emisní měření. My jsme opravdu přišli a odebrali jsme aktivním způsobem vzorek a ten jsme analyzovali. Takže tady aspoň byly nějaké základy toho, co má obsahovat protokol, jak to má vypadat. Co se týče stanovení koncentrace pachových látek, tak je tady norma, která přesně určuje podmínky, jak máme postupovat, jak mají vypadat protokoly, to ještě rozvedu potom dále. Věřím tomu, že všechny autorizované skupiny s touto normou nebo podle této normy i nadále pracují stejně jako my. Typy zdrojů zase se budu opakovat, bodové. To je jasné, je to komín, kde máme podmínku odebrat 3 vzorky, výsledek je potom geometrickým průměrem, anebo jsou to plošné zdroje, tam zase postupujeme podle metodického pokynu. Potom už složitější, to je samozřejmě u liniových nebo fugitivních zdrojů, kdy u těch fugitivních taky nám trošku metodický pokyn pomáhá. No a pak jsou samozřejmě ty jiné zdroje, ty problematické zdroje, kde je potřeba hledat konkrétní řešení, jak přistoupit k měření, jak pomoci tomu zákazníkovi. Způsoby, jak zjistit zápach, to už tady taky bylo několikrát řečeno, elektronický nos, velmi drahé zařízení, které znám firmu, která ho prodává nebo je distributorem v České republice, zatím neprodala ani jeden kus, je to opravdu velmi nákladné, metody statistického vyhodnocení jsou neplatné, metoda mít 20 stížností asi také nám moc nepomáhá, takže zůstávají pouze 2 metody, ať už je to metoda olfaktometrická, nebo ta fyzikálně chemická, nebo analytické postupy. Třeba nebo například, když jsme řešili pachové epizody nebo zápach na lagunách, používali jsme metody obě, jak analytické postupy, kdy jsme věděli, kde které konkrétní látky sledujeme, kdy celé laguny byly například obklíčeny, jak to nazvat, body měřícími stanicemi, ve kterých se sledovala určitá konkrétní látka, její koncentrace. A když se ta koncentrace překročila, okamžitě se ukončovaly práce na lagunách, ale 4x ročně jsme také měřili pachy olfaktometricky, kdy, jestli jste si všimli, na začátku byla fotografie, kdy v proudu vápna stojí odběrový válec, nebylo tomu vždycky tak, stali jsme tam kolikrát s tím válcem i my, s maskou a odebírali jsme vzorky. V čem jsou ty analytické a fyzikálně-chemické postupy nevýhodné, říkala už tady paní inženýrka Autorská, to znamená, že pach je vždycky směsice několika látek, máme různé čichové prahy a navíc ani nejsme schopni přístroji některé ty látky změřit. Další část té přednášky, kterou už asi nestihnu celou, jsem vlastně sepsala veškeré ty požadavky, které jsou jednak na tu vzorkovací skupinu, autorizovanou skupinu jako celek, na komisi posuzovatelů. To znamená, tím jsem chtěla zdůraznit, že opravdu vyhodnocovat a pracovat s pachovými látkami nemůže asi každá skupina, která by ráda toto řešila, je opravdu třeba mít autorizaci, projít si zkouškou, orientovat se v té problematice, v té se můžete orientovat až získáte nějakou praxi, taky jsme se učili, taky jsme od začátku tápali a vysoké investice, to znamená, ne každý si může dovolit koupit olfaktometr, vzorkovnice, ty vaky, které používáme, stojí zhruba 1000 korun jeden a musíte ho po odběru odhodit a použít nový, takže je to velmi nákladné. Vzorkovací postupy se samozřejmě snažíme to, co je platné, toho se i držet, čili odebrat minimálně 3 vzorky, dodat do laboratoře, co nejdřív zanalyzovat. Komise posuzovatelů, také jsou znaní speciální požadavky, norma uvádí dokonce kodex chování posuzovatele, jsou to hlavně lidé, já vždycky, když se mě někdo ptá, proč je to měření tak strašně drahé, tak jim vysvětluju, že se na něm podílí v podstatě na tom jednom vaku 12 lidí. Dva lidi měří minimálně, 8 lidí vyhodnocuje, k tomu je další člověk, což je operátor, a pak je další člověk, který dělá protokol. Ta komise by neměla vidět, jaký vzorek vlastně očichává, z jakého zdroje on je, neměla by mezi sebou komunikovat. Všichni naši čichači museli absolvovat vyšetření na orolo, zda nejsou nějakým způsobem anosmici, zacítí, zda nejsou alergičtí a tak dále. Oni nesmí přijít navonění na to posuzování, nesmí spolu mluvit a tak dále, čili taky velmi přísné. Vyhodnocování výsledku taky není jednoduché, je potřeba zpracovat si matrici, protože máme pouze 4-místný olfaktometr a vy musíte mít minimálně 8 platných výsledků, abyste mohli ty zapracovat, vlastně zpracovat do jedné, do koncentrace konkrétní. Takže musíte mít minimálně 10 těch lidí, kdyby náhodou někdo z té skupiny vypadl. Takže i to zpracování potom vlastně z jednoho výsledku máte 2 matrice z olfaktometru, které musíte zapracovat ještě do takového vzoru.
Takže tak také... mě nezbývá, než být přísná, ale mohu zřejmě slíbit, že ty prezentace, které tu byly, tak určitě budou k dispozici. Paní doktorko, omlouvám se, už opravdu minutu na závěr a zajímá mě, jestli jste spokojený se současným stavem legislativy, zda dává možnosti ochrany veřejnosti.
Já se teda přidám nebo sdílím stejný názor, jak pan doktor Bosák, že je opravdu třeba mít nějaký nástroj. Protože když se snažím zákazníkům vysvětlit, oni za vámi přijdou s konkrétním požadavkem. Já potřebuju mít v ruce to, abych někomu prokázal, že mě ten zdroj obtěžuje. A to já nemůžu udělat. Já jim dám jenom číslo. Je to 10, je to 65 tisíc, je to 50, jo, ale oni neví, jestli je to hodně nebo málo tím, že není limit. Já to můžu vztáhnout ke starému limitu, který není platný, ale to oni nepotřebují. Oni opravdu potřebují jasnou odpověď, vyhovuje, nevyhovuje, překročeno, nepřekročeno.
Tak děkuji, myslím si, že ten závěr, to bylo asi to také důležité, co jsme potřebovali slyšet, a teď poprosím pana Filipa Červinku, firma Regitas SRO.
Vážené dámy, vážení pánové, vážím si vašeho času, který věnujete pachové problematice, a zejména děkuji paní senátorce Seitlové, která dnešní panelovou diskuzi zorganizovala a umožnila nám o této problematice pohovořit. Dovolte, jmenuji se Filip Červinka, jsem jednatelem společnosti Regitas, a jak paní senátorka zmínila, tak doba pokročila a jsou zde nové technologie, které umožňují neutralizovat pachové látky. Naše společnost má výhradní zastoupení německé společnosti Biotis, která se neutralizací pachových látek zabývá již více jak 30 let, pobočky má ve 42 zemích světa a přes 3000 klientů. Základem technologie jsou polymerní gely a kapaliny XR. Jedná se o polymerní nosiče, které jsou napuštěny aktivními látkami, a k neutralizaci dochází tak, že kolem plátu proudí vzduch, který strhává látky do okolí, ty se mísí s pachovými a na základě chemických redoxních reakcí aldehydu a ketonu dochází k neutralizaci daných pachů. Nemáme jeden univerzální gel na všechno, máme různé typy gelů pro různé typy pachových látek, tím dokážeme ošetřovat od kompostáren, lakoven, čistíren odpadních vod, kanalizací, laminátoven až po petrochemický průmysl. Tak, jelikož nosičem je vzduch, tak je zde několik možností aplikací, buď to vložit gely, kde je nasávání čerstvého vzduchu, tak vložit čistě do vzduchotechniky, nebo na základě přirozeného proudění vzduchu, ty gely dáme čistě jenom do nosičů a umístíme okolo zdroje zápachu. Třetí možností potom jsou různá difuzní zařízení, které můžeme umístěvat jak do malých výrobních prostor, tak pro široké celopodnikové aplikace. Ještě jsem nezmínil, že díky této technologii dokážeme ošetřovat jak vnitřní prostory, kde se pohybují zaměstnanci, tak zejména venkovní o rozloze až několika hektarů, tak vzduchotechniku o průtoku až 1 milion hodinových kubíků. Co se týče difuzních zařízení, tak nejvyšší řadou je technologie Smellmeister, která dole obsahuje ventilátory, jenž nasávají čerstvý vzduch, který jde přes gelové pláty, z níž se uvolňují aktivní látky a obohacená vzdušnina je pomocí kompresorů distribuována do přídavných zařízení. Ať už jsou to vysokotáčkové ventilátory, perforované tyče, které se dávají do vzduchotechniky, perforované trysky a tak dále, které uvidíte potom na příkladech z instalací. 8 důvodů, proč využít naší technologii, jak už zde zaznělo, tak neutralizujeme s pomocí nasyceného vzduchu, ošetřujeme vnitřní prostory, venkovní prostory, vzduchotechniku, potom rychlá instalace během 1 až 2 dnů bez omezení provozu, ověření účinnosti před instalací využíváme širokou škálu zkušebních zařízení, kdy si klient vždycky může ověřit účinnost před instalací dané technologie. Neutralizace organických a anorganických pachových látek. Tak, zde je první možnost aplikace čistě závěsné gely do kanalizace, které se používají jak do kanalizačních systémů, čistě odpadních vod, nádrží, jímek, septiku. Instalace jednoduchá čistě pomocí zavěsení na ocelové lanko. Výhoda je ta, že nejenže dokážeme neutralizovat pachové látky, ale dokážeme i snížit negativní vlivy syrovodíku na kanalizační těleso. Zde třeba ošetřujeme 590 metrů kanalizace pomocí 8 gelů. Tak, další aplikací ve výrobě barev, kdy gely jsou čistě jenom vloženy do nasávání čerstvého vzduchu a pomocí vzduchotechniky jsou distribuovány do vnitřních prostor. Tím ošetřujeme vnitřní výrobní prostory. Zde prášková lakovna, zařízení, které je umístěno zhruba 50 metrů od zdroje, je připojeno pomocí vysokotlakých hadic a došlo k napojení pouze pomocí perforovaných trysek, které se do kříže vložily do vzduchotechniky. Ve vzduchotechnice je průtok zhruba okolo 30 tisíc kubíků. Byla jedna stížnost na naší instalaci a to tehdy, kdy při odstávce provozu zapomněli naše zařízení zapnout. Tak. Další lakovna na vodou rozpustitelné barvy, zde je instalace stejného typu pomocí vysokotlakých hadic a napojení do vzduchotechniky pomocí perforovaných trubicí. Tak, velký problém jsou třeba laminátovny, styren je těžký, padá, nese se. Zde, aby jsme přesvědčili klienta, tak jsme udělali jak zkoušku ve vnitřních výrobních prostorech, tak potom tam byla druhá možnost. Použili jsme zkušební zařízení, kdy jsme simulovali potom provoz a potom došlo k následné instalaci. Styren byl odstraněn takovým způsobem, zde je průtok zhruba 8 000 hodinových kubíků, že i kolem jdoucí a obyvatelé najednou zjistili, že styren je pryč. Další možnosti aplikací jsou pro čistírny odpadních vod, nebo nádrže s kejdou a tak dále. Jedna z aplikací je okolo nádrže, obtočíme perforovou nohadicí, ze které tryská obohacený vzduch a dochází k neutralizaci. Druhou možností je okolo nádrže aplikovat difuzní trysky, nebo trysky, ze kterých jednou za hodinu po dobu sekundy až dvou v případě vyšší intenzity zápachu vystryskuje kapalina, která na povrchu vytvoří mikrofilm a jak se odpařují pachové látky, tak se odpaří i ty naše aktivní a dochází k neutralizaci pachových látek. Další možností této technologie je, že dokážeme ošetřovat venkovní prostory o několika hektarů. Tady je to příklad třeba na kompostárně, kde je využita technologie difuzních zařízení s gelovými páty, které jsou aktivní látky, jsou potom rozstřikovány pomocí vysokotáčkových ventilátorů. V případě obracení nákladky a zintenzivnění zápachu je zařízení možné doplnit ještě o mikrotek, který před ventilátor rozprašuje kapalnou emulzi, která zvýší výkon technologie zhruba o 100%. Tak, jestli zde se mi podaří spustit video. Tak, to asi nepůjde. Tak, posuneme se dále, kde bylo právě ukázáno, jak vidíte vpravo vlastně mlhovinu, tak jak funguje vysokotáčkový ventilátor. Je nastaven o motorizaci, takže dochází k otáčení o 180 stupňů a pokrotí široké škály plochy.
Tak já hlídám čas, takže ještě ty dvě minutky.
Perfektní. Tak, naše technologie, jestli můžu o jeden slide, tak spát, tak přeskočíme. Tak, nepřeskočíme. Výhodou té naší technologie je, že nemusí být jenom jako hlavní, ale může být taky jako doplňková. Třeba v rámci, kde je už instalovaný biofiltr, tak je možné umístit jenom tkaninu, posypat jak kdyby pilinami z nakrájeného gelu a došetřovat vlastně daný vzduch. Další možností je využít technologii třeba pro vodní pračky, kdy jsou dvě možnosti řešení. Do vodní pračky pomocí aplikačního zařízení dávkovat kapalinu a došetřit tak zbývající zápach. Tak a jak jsem zmiňoval, výhodou této technologie máme širokou škálu právě testovacích zařízení od menších, které používáme pro vnitřní prostory, jak vidíte vpravo, do rozsahu až 200 metrů čtverečních, tak vlevo pracovní název Octopus, využíváme ho jak pro vnitřní prostory, tak pro venkovní, kdy v boxu jsou gely, ventilátor žene vzduch a pomocí hadic rozdistribujeme vzduch do prostor, které potřebujeme neutralizovat. Tak jestli můžu další slide. Zde už je vyšší zařízení, které používáme právě pro odběr znečištěné vzdušniny, kdy do jedné větve jde znečištěný vzduch, do druhé větve nasáváme čerstvý, který jde přes gelové pláty. Na konci zařízení stojí hodnotitelská komise, která si může i hned ověřit účinnost dané technologie a míru neutralizace. Tak a poslední možností je právě využít přímo, máme zařízení k dispozici, které instalujeme v daném provozu a klient si může ověřit po době týdnu, 14 dnů, měsíce vlastně účinnost naší technologie a provozní zkoušku, vlastně nastínění po tom provozu, který bude probíhat standardně.
Takže já děkuji a dám poslední otázku, že tam zhrnutí vidím. Kolik vy máte zákazníků?
Když firma. Připočítám i vodohospodářské společnosti, tak máme zhruba okolo 40 až 50 klientů.
V rámci České republiky. A firma jako taková s těmito technologiemi?
V rámci celého světa zhruba přes 3000 klientů a funguje již 30 let. A je ve 42 zemích světa.
Že děkuji za tu poslední informaci a za prezentaci.
Děkuji vám a přeji hezký den.
Děkujem. Musíme dát prostor ještě i další firmě, zástupci inženýru Ondřeji Unčovskému z Brna. Také prosím o ten čas, protože ten nás trošku trápí. Děkuji.
Dobrý den, dámy a pánové. Já pro vás mám připravenou prezentaci, která by vás měla seznámit s některýma technologiemi, které jsou ve světě, v České republice, řekl bych s poměrně nějakým úspěchem využívaný pro boj se zápachem. Svoji nominaci na tohleto zasedání jsem si zasloužil, myslím, asi tím, že jsem byl u realizací několika, řekl bych, úspěšných projektů na odpachování v rámci České republiky. Já vás tedy na začátek jenom zběžně, proč a jak k tomu řešení toho zápachu přistoupit. pak bych udělal nějaký přehled několika technologií, které už po několik desetiletí jsou využívány, a pak bych jednu konkrétní technologii ukázal na nějakých realizacích v rámci České republiky, jak to funguje, jakou to má účinnosti. Samozřejmě zápach nám vzniká, jak už tady bylo řečený, při nějakých procesech, zejména při nějakých technologických procesech. Byly tady vyjmenovaný přímo provozy, kterých ty problémy se týkají, byly tady vyjmenovaný provozy, které byly nuceny udělat měření, které byly vyhodnoceny jako potenciální. Samozřejmě ty pachové látky, je to celý soubor, vždycky zase už to tady bylo řečený, vznikají při nakládání se surovinou a podobně. Investor, provozovatel takového zařízení samozřejmě si pokládá otázku, proč ten zápach vůbec řešit. Jo? Samozřejmě jedna věc jsou tady zákony, které tady padly, druhá věc je nějaký hlas lidu. Já si myslím, že primárně pro každého toho provozovatele by měl být důležitý to dobré sousedství, jak se tomu říká. To neobtěžovat to svý okolí tím zápachem, a nebo aspoň se o to pokusit to minimalizovat, protože samozřejmě jsou provozy, kde to je obtížně řešitelný, a s plno takovýma zákazníkama jsme se už setkali. Velice důležitou věcí při řešení problému se zápachem je monitoring. Je potřeba na něj myslet jak před realizací jakýchkoliv opatření, tak i po realizaci těch opatření, zase samozřejmě na nějaký zpětný vyhodnocení. Pak je samozřejmě těžká otázka, která před toho provozovatele nějakého toho procesu, který zapáchá, nabídka technologií je poměrně široká, jakou vybrat. Já tam ukážu u některých těch technologií, pokusím se zhodnotit i jejich výhody a jakýsi nevýhody. Samozřejmě pro určitý typ zápachu určité pachové látky by měla být volená určitá technologie. Důležitý pro toho provozovatele by měla být účinnost, stabilita té technologie, provozování, náročnost na obsluhu a podobně, a samozřejmě provozní náklady, jo, protože ukáže se na některých těch případech, že některé ty technologie, které jsou investičně náročné, tak ve výsledném mnohaletém provozu, na který by to zařízení mělo být postavené, se to velice dobře srovná. Důležitý je samozřejmě taky lec, který i provozovatel, který už ten problém řešil a měl snahu řešit, tak třeba instaloval nějaké zařízení, které sice odstranilo nějakou část těch pachových látek, nějaký segment, ale v podstatě se vyloupla jenom nějaká jiná pachová látka, která zase udělala jiný problém. Takže je potřeba opravdu se při tom, když se rozhodnete zápach někde řešit, je potřeba se nad tím zamyslet, a tak, jak je ten zápach komplexní soubor látek, tak to řešení toho zápachu by se mělo k němu přistoupit nějak komplexně. Jak jsem říkal, je potřeba myslet na monitoring. Je potřeba na něj myslet tak, že ten monitoring je většinou velmi drahý. Jo, všechny ty analýzy, ať už olfaktometrie, tak pokud se rozhodneme sledovat nějaký konkrétní pachový látky, syrovodík, amoniak nebo podobně, tak jsou to poměrně drahé analýzy, pokud mají mít nějakou vypovídací hodnotu. Jo, proto by ten investor měl s tímhletím počítat. Už i třeba tak, jak tady zaznělo, jsou ty dotace, tak asi by tam měla být i nějaká část zase i potom na ten monitoring na konci, na to vyhodnocení toho opatření, které bylo provedeno. Pak je důležitý stanovit si cíle. Málo kdy ten zápach jde zničit nebo potlačit na 100%, jo? Tak to nefunguje. Zároveň plno těch technologií ve chvíli, kdy se blíží nějaké 100% účinnosti, tak jejich provozní náklady jsou neúnosný pro toho provozovatele. Proto by se měla stanovit nějaká míra, kde ta účinnost té technologie by měla být posazena vůči provozním nákladům, vůči obtěžování zápachem, řekněme třeba na hranici pozemku. Jo, to zase už zahrnuje ty rozptylové studie a zase poměrně finančně náročné analýzy a nějaké modelování. Pak samozřejmě na základě tohodle by měl vzniknout vlastní design té technologie, výběr té technologie, u konkrétní technologie nastavení těch podrobných parametrů. Tady bych si dovolil, často se provozovatelé obrací na projektanty. Ti projektanti ve vší úctě k projektantům se většinou zabývají projektováním. Je potřeba se obrátit na někoho, kdo má reference. Jo? Někoho, kdo za sebou nějakou akci s úspěchem zrealizovanou v této oblasti má. To je moje doporučení. Pak samozřejmě ta vlastní realizace nějakého toho zařízení je povětšinou potom, pokud se tohleto důsledně provede, tak už je to opravdu jenom třešnička na dortu. Pak samozřejmě je potřeba, jak jsem říkal, ještě provést nějaký vyhodnocení a toho. Pojďme ke konkrétním technologiím. Já se budu primárně zabývat technologiemi, které ten zápach opravdu potlačují, nikoli překrývají, jo? Že by to převoněli něčím jiným. A zároveň teda se budu zabývat technologiemi, které jsou primárně využitelné v oblasti nakládání s odpadníma vodama, ať už průmyslovýma, komunálníma, s biologickým materiálem, kompostárny a podobně.
Já opravdu poprosím čas, protože ono to není úplně možné všechno pro ty naše...
Jasně, pojďme.
Oni by to ani nestačili, takže pojďme 2 minuty.
Klasika ověřená desítkami let provozu biofiltr. Zařízení, kde žijou bakterie, které požírají ty pachové látky. Velice elegantní řešení, velice levné. Bohužel má některé nevýhody. Jeho provoz v klimatických podmínkách Česka je poměrně problematický, obzvláště v zimě. Zároveň jsou tam jisté provozní problémy s tou účinností stabilitu, protože je to živý organismus. Ale osvědčené levné řešení. Tak. Pak teda samozřejmě ten vzduch jde filtrovat přes nějaký sorbenty, kdy ty pachové látky zachytáváme do nějakého materiálu, který je schopen ho do sebe navázat. Většinou se používají nějaké formy aktivního uhlí. Je to zase poměrně spolehlivě účinné řešení. Ta investiční náklady jsou poměrně zajímavý, ale velice nezajímavý jsou provozní náklady, protože pokud ta kapacita toho média je většinou vůči těm pachovým látkám nějaká a je potřeba zkrátka to médium měnit zase v závislosti na těch koncentracích těch pachových látek, které odstraňujeme. Pak se poměrně s úspěchem využívají různé praní toho vzduchu, kdy zjednodušeně ten vzduch se sprchuje, ať už vodou, nebo vodou s nějakýma chemickýma přísadama a ten vzduch protíká proti těm jemným kapičkám vzduchu, z toho se ty pachové látky z toho dostávají. Jako zásadní nevýhodu tohohle zařízení vidím, že vy si ten problém posunete jenom někam jinam. To, co vyperete z toho vzduchu, vám skončí v té vodě a vy zase musíte řešit nějaký...
Já musím říct, že tohle všechno určitě nesmě zajímavé. Děkujeme za to, ale až v kuloárech, pokud budou zájemci, tak si určitě najdete pana inženýra. Opravdu poprosím teda o ještě případně závěrečné slovo jenom. Děkuju.
Tak, závěrečné slovo. Pak jsou ještě fyzikálně chemické metody. Jedná se o poměrně třeba... investičně nákladné zařízení, nicméně velice účinné. Děkuji.
Takže já děkuji. Určitě to jsou příklady technologií a závěr pro nás. Ano, zápach je technologicky řešitelný, lze ho odstranit. Teď tu mám dalšího vystupujícího a to je pan inženýr Josef Douša. A to je ten vzácný a výjimečný případ, který dobrovolně přistoupil k tomu, že opravdu tedy ano, chceme udělat něco pro soužití s okolím. Děkuju. Prosím, máte slovo.
Dobrý den, já děkuju za milé uvítání. Jsem tu za společnost Preol v Lovosicí, která se zabývá zpracováním řepkového semene a při této technologii vzniká poměrně specifický zápach. Jsme společnost velmi mladá, která zahájila provoz v roce 2009 a již od tohoto zahájení tohoto provozu jsme se potýkali s velkými nebo s poměrně častými stížnostmi občanů na zápach, který produkujeme. Jelikož, jak tady řekl kolega, chceme být dobrým sousedem a jsme společnost, která v regionu působí a snaží se být tím dobrým sousedem, řešili jsme ty pachy několika způsoby. Obrátili jsme se na dodavatele technologie, aby nám s tím pomohl. On navrhl řešení, které nebylo úplně optimální, takže jsme vlastními silami hledali technologii, která by nám tyto pachy vyřešila. Udělali jsme studii, podařilo se nám, protože těch výduchů máme několik a těch zápachů je opravdu velká řada. Podařilo se nám s firmou Aerox z Nizozemí udělat studii, která řekla ano, tyto vaše pachy je možné řešit s použitím naší technologie. V roce 2013 jsme zahájili pracovat intenzivně na tomhle projektu, který se nám podařilo financovat i prostřednictvím dotací z Evropské unie spolu se Státním fondem životního prostředí. A v roce 2014 jsme spustili technologii studené plazmy, která nám vyřešila pachy na úrovni změření dokázaných 89-90%. Od samého spuštění té technologie se nám vyplatila investice do tohoto zařízení už z toho důvodu, že prakticky od toho roku 2014, kdy jsme tuto technologii zprovoznili, neevidujeme žádnou stížnost na to, že bychom zapáchali. Je to pro nás dobré znamení, a že jsme tím dobrým sousedem a že ty naše sousedy neotravujeme tím naším pachem. A nechceme usnout na vavřínech, chceme řešit zápachy i dál. Provoz, který v současné době připravujeme jako další z našich produktových nebo produktového portfolia, tak už v samotném začátku jsme uvažovali o tom, že už z principu té technologie opět budeme smrdět, takže řešíme to už dopředu v projektu a prakticky budeme instalovat další jednotku studené plazmy na dalším provozu. Co říct si závěrem, nebudu zdržovat chemii nebo něčím takovým, kolegové to všechno tady řekli. Pachy se dají řešit poměrně elegantně, poměrně slušně a ta spokojenost těch lidí, kteří v tom regionu žijou, je pro nás směrodatná. Tím směrem bychom se chtěli i nadále ubírat. Toť vše.
Takže ta pesimistická atmosféra z toho, že to nejde, jak je vidět, tak to jde a my určitě děkujeme i za ty sousedy. Poprosila bych vlastně zahajujícím třetího bloku, skromně sedícím panem inženýrem Stanislavem Valounem, místopředsedou města Mimoň. Pojďte, pane místostarosto, vy máte, vím, že taky dlouhou prezentaci, velmi zajímavou a jedná se o významný dokument, co si myslí obce, jaké jsou stanoviska obcí. Byl to výzkum, který provedl pan místostarosta a ty závěry jsou určitě zajímavé.
Tak já jenom v úvodu řeknu, proč jsme se k tomu jako obec dostali. Máme u nás prasičák, který má kapacitu až 17 000 prasat. Jsem čtvrté volební období na úřadě. Každé volební období řešíme stížnosti občanů a naprosto neúspěšně. V roce 2012 jsme spolupracovali s paní inženýrkou Outerskou. Naivně jsem si myslel, že se podaří něco v tom zákoně teda udělat. Na straně poslanců, na straně senátorů, na straně ministerstva životního prostředí jsme nenašli vůbec žádný pochopení. Takže když mě oslovila paní senátorka Sýtlová, nechtěl jsem vůbec do toho jít, protože jsem nechtěl znova podstupovat, být naivní a podstupovat tady ten proces. Nakonec, když jsme se teda dohodli, tak jsem si vzal, nebo my jsme si vzali na starosti na obce, zakoupili jsme adresy na všechny obce, to znamená aktualizované adresy, které byly teda po volbách, obeslali jsme prostě všechny starosty, primátory, městské části a podobně, takže obeslali jsme celkem 6380 kontaktů s dotazníkem, kde jsme se ptali, máte významný zdroj obtížného zápachu? Je pro vás vyřešení obtížného zápachu důležité? Kdo je hlavním znečišťovatelem? Obrátili jste se jako obec nebo vaši občané se žádostí o řešení na orgán státní správy? Jaký byl výsledek? Souhlasíte, aby zákon na ochranu ovzduší byl dořešen do úrovně umožňující orgánům státní správy účinně řešit oprávněné požadavky obcí a občanů? A poslední bod by uvítáme vaše zkušenosti, návrhy, pokud se s námi o ně chcete podělit. Na tady tu výzvu nám přišlo 671 odpovědí, byly teda na různé úrovni, pro nás byly podstatné odpovědi, jestli prostě mají zájem nebo nemají zájem to dořešit, tady ten problém řešit. Víme teda, že se nám neozvala řada obcí teda, nebo měst, kde ten problém mají, takže v tom seznamu je třeba nemáme. Je to například Slavičín, Makov, Kroměříž, Těšnovice, Valašské Meziříčí, Kladno a podobně. Takže víme, že ten počet těch obcí je daleko větší. Významná většina z došlých odpovědí vyjadřovala souhlas teda, aby zákon byl dořešen. U dotazu, zda dořešení zákona je pro obec důležité, vedle odpovědi ano, byl souhlas zesílen tam, kde mají problém. Takže byl zesílen například určitě ano, velice to podporujeme, velmi důležité, děkujeme, že se o to někdo zajímá, ano, vyřešení je pro nás velmi důležité, ano, na to čekáme. Ze struktury toho zápachu, který tam teda uváděli, spousta věcí tady už byla řečena, takže se nebudu opakovat, ale například tam byla jedna zajímavá věc v případě bioplynových stanic, kde ten problém není tak závažný, kde si stěžovali na dopravu, to znamená řada obcí, hlavně třeba to byla třeba Nová Paka, tady to uváděla, je zatížená intenzivní dopravou, která je s tím spojená, to znamená, že jsou s tím spojeny další problémy. Vyskytly se i žádosti, aby alespoň o víkendech bylo nějaké opatření, protože řada lidí s tím trpí teda nepřetržitě. Většinou odpovídali zástupci obcí a na tom se to dalo poznat, protože ty odpovědi někdy byly velice upřímné. A někde odpovídali úředníci ORP a bylo vidět, že ty odpovědi jsou takový, bych to řekl, odbornější. Já bych vám přečet nějaké odpovědi z té samosprávy, já je budu teda číst, nebude to dlouho. Tím, že zákon problematiku obtěžujícího zápachu neřeší, orgány státní správy při kontrolách neřeší pochybení a ani ve fázi přípravy nových staveb se problematikou zápachu nemají důvod zabývat. To je jedna věc. Tak v případě, kdy zápach trvá omezenou dobu, orgán ORP zápach zjistí a zdroj i zdokumentuje a následně Česká inspekce životního prostředí zápach nezjistí. Je doporučována možnost kontinuálního řešení. Orgány České inspekce životního prostředí dávají pokuty, ale původci zápach neřeší, protože pokuty nejsou motivující. Orgány státní správy by měly kontrolovat původce zápachu průběžně a ne až po stížnostech občanů. Protože zákon není na straně občanů, je cestou k omezení anebo vyřešení zápachu změna územního plánu. Máme více zdrojů, tím, že legislativa neobsahuje žádné postupy a podmínky, postoupení stížnosti na Českou inspekci životního prostředí a krajskou hygienickou stanici nemá žádný smysl. Doporučujeme, aby pro provozovatele byly dotace na technologie pro snížení zápachu. Pokud legislativa neřeší omezení a sankce, arogance některých původců zápachu převyšuje únosnou mez komunikace. V roce 2014 u nás proběhla kolaudace vepřína. Po ročním provozu, hlavně v letním období, je nesnesitelný zápach. V obci Mění probíhá petice za snížení zápachu. V roce 2014 petice více jak 900 občanů nic nevyřešila z důvodu nedokonalého zákona. Odvoláváme se do jakékoliv změny integrovaného povolení, platíme si právníka a neefektivně obtěžujeme úředníky kraje i ministerstva životního prostředí. Jinou možnost nemáme. Od léta 2013 vedeme správní řízení, občané zápachem trpí a zdá se, že to nikoho nezajímá. Problém zápachu přetrvává již třetím rokem, výsledkem jednání s institucemi bylo zpochybnění, že zdrojem zápachu je vytipovaný subjekt. Neexistuje opatření technického charakteru, které se dá vynutit a kontrolovat orgány státu. Z Německa dováží 6-týdenní krůty a selata, vykrmené zase odváží, protože v Německu kvůli zamořování ovzduší zápachem je to problematické. V České republice je všechno možné. Argumentací úředníků je, že v zákoně nejsou ukotveny limity, podle kterých by mohli jednat. Kontroly jsou vždy předem ohlášeny a provozovatel se na to připraví. Mělo by být prováděno měření dlouhodobě, aby znečišťovatel neměl možnost jednorázově omezit provoz a tím kontrolu zkreslit. Bezzubý zákon staví občany do bezvýchodné situace, trpění obtěžujícího zápachu a nikdo jim ani v nejzávažnějších situacích nepomůže. To byly většinou, to odpovídali zřejmě, to byli starostové, a pak tady, kdy odpovídali vlastně úředníci, bylo to většinou SORPčka. Chybí legislativní norma, která by jasně definovala hranici přípustných limitů pro jednotlivé zdroje znečišťujícího vzduší. Klást by se měl důraz na podmínky provozu určené v územním stavebním řízení a v řízení o vydání kolaudačního souhlasu. V současném stavu, pokud zápach neobsahuje škodlivé látky, ale pouze obtěžuje, je tato problematika neřešitelná. Je potřebné doplnit kontrolu složení vypouštěných zplodin do ovzduší i opachové látky, které nyní nejsou kontrolované. Měl by být účinný právní nástroj, který by umožnil jednoznačně vyhodnotit oprávněnost podnětu, transparentně a exaktně kvantifikovat míru obtěžování a obsahoval by mechanismy k ochraně občanů před obtěžujícím zápachem. Souhlasíme se snahou o zpřesnění zákona, protože jsme se v praxi neměli o co opřít, legislativa byla velmi slabá. Dokud nebudou zpracovány limity zápachu k jednotlivým zdrojům znečištění do zákona, nemá smysl žádné důkazní měření. Zápach by měl být sledován alespoň u vyjmenovaných zdrojů. Našli se i uvedené případy, kde prostě tam, kde obce teda mají štěstí, to už tady taky bylo předtím teda řečeno, kde v podstatě a je zájem o ty dobré vztahy, tak bylo například konstatováno. Podrobným měřením zjistili zapáchající látku, pomohli na instalované biologické filtry. Proběhla kontrola na místě a určením, jaká opatření je třeba udělat. Prozatím jsme to řešili cestou domluvy, protože znečišťovatelé v rámci možností činili provozní opatření pro minimalizaci pachové zátěže. Jednali jsme s farmářem a podařilo se hladinu zápachu výrazně snížit. S odpovědí na dotazníky lze učinit tyto základní závěry. Těch závěrů by mohlo být více, ale ty úplně zásadní. Velmi významný počet 609 obcí ze 698, které se ozvaly, požaduje dořešení legislativy v oblasti obtěžujícího zápachu. Zdůrazňuji obcí, protože my jsme oslovovali starosty. Dořešení zákona je žádoucí i proto, to je druhý teda závěr, který si z toho já aspoň cítím jako zásadní, že opakovanými a neustálými stížnostmi a peticemi jsou deprimováni občané a neefektivně jsou zatěžovány samosprávy a orgány státní správy. Takže my jsme skončili takhle ten průzkum, pak jsme se bavili o tom, že uděláme petici, zpracovala se petice, my už jsme teda neměli sílu to poslat všem 6380 obcím a poslali jsme to pouze těm 671 obcím. Takže ta petice je určená teda poslancům, senátorům a vládě, a je to vlastně žádost o prosazení emisních limitů a metodiky řešení pachových látek do novely zákona o ovzduší. V petici jsme požádali o její podpis zejména starosta místostarosti, protože my jsme byli poměrně v krátký časový tísni, a to i ta pozvánka na ten dnešek, měli jsme na to pouze teda týden, protože skutečně jsme toho času na to měli málo. Takže někde to dali i do rady, někde to dali do zastupitelstva, někde občanům. A v jejich průběhu se nám ozvalo dalších 27 obcí, teda k tím 671, který byly předtím. Jako jo. Takže celkový počet obcí, které zatím jsme zaregistrovali, je 698, které reagovali. Tak včera jsme měli 472 platných podpisů podle petičního zákona, 156 podpisů starostů a místostarostů, vyřadili jsme 53 podpisů, protože oni to dali na druhou stranu listu a nebylo předtím vlastně znění ty petice. Kam mi tady někdo řekl, že mi přinese další teda hlasy. Co se týká závěru tady
z toho... čas, vím, že je to nesmírně zajímavé, dokončit. Ale musím ho hlídat, takže dokončit, ještě dvě minutky.
Ty hlasy nejsou tak zásadní. Tak jo. My jsme připojili pouze 15 hlasů, ale měli jsme petici před 1,5 rokem, kde bylo 900 občanů, čili nebyl by problém ty hlasy sčítat, dát dohromady velký počet. Za zásadní proto, aby se Ministerstvo životního prostředí a legislativa zajímali o dořešení zákona, považujeme reakci na dotazníky, kde reagovali představitelé obcí, tak jo, s tím, že se řešením zákona souhlasí. Petice, to je pouze zesilením tady toho hlasu, to, protože jsme si říkali, prostě, kdyby se s náma náhodou nikdo nechtěl teda bavit, tak podle petičního zákona by měl teda. Takže ta petice potom bude asi někam předaná dál, nebo nevím, jak se bude pokračovat dál. Jinak po mně bude teda následovat někdo z praktických, nějakým praktickým zkušenostma, co se týká teda u nás, ty zkušenosti, které máme, a to, že se to teda vlastně, my si neděláme naděje, že se to vyřeší. Za týden bude zastupitelstvo, změníme územní plán v tom místě, kde je pracečák, a jednáme vážně o tom, že ten pracečák koupíme. Bude to velký zadlužení města, protože jsme zjistili, že se dostává majitel teda do problémů vážných, teda půjde do konkurzu, takže to vidíme jako jedinou cestu, vlastně jak se z toho teda 100% dostat.
To je děkuji, všechno. Moc děkuji, bylo to určitě nesmírně zajímavé. Jsou tam i představitelé pořád České inspekce i ministerstva, takže určitě slyšeli, jak to v praxi vypadá, a teď v tom budeme pokračovat, takže pan inženýr Josef Pučil, Zambelli společnost s ručením omezením, Domoradice, Český Krumlov. Tak, pane inženýre, máte tady prostor 10 minut.
Dobrý den, dámy a pánové, dovolte, abych vás pozdravil. Požádal bych o prezentaci, kterou jsem nazval tedy, jak nám zápach otravuje život, a ne Český Krumlov, jak ho možná neznáte. Jestli můžu pár snímků, Český Krumlov, asi víte, 13 000 obyvatel, po Praze druhé nejnavštěvovanější město, jsme zapsáni v seznamu UNESCO, severní část zasahuje do krajinné oblasti, s tím, že Krumlov není jenom turistický ruch, ale je to i průmyslová zóna, která je zde v té spodní části, a v té zadní části, horní vlevo, je centrum města. Zde je uspořádání, já bohužel se svým příspěvkem nemůžu mluvit o tom, že to bude o dobrých sousedských vztazích, nicméně tady na tom snímku máte dispozici našich firem, kdy my jsme bíle zakroužkováni dole, nad námi je energoblok, vlastně bývalá teplárna, a navazuje obec Přísečná, o které se také ve svém příspěvku zmíním. Trochu geneze k energobloku. V 80. letech standardní teplárna, v roce 2005 ji koupila pražská firma Cartamus, která to přebudovala na spalování biomasy a výrobu elektrické energie, zejména s tím, že dodává teda i teplo do průmyslové zóny a do města. Přeskočím celou tu řádku datumů, v podstatě pro nás je zásadní, že v roce 2012 došlo k zahájení zkušebního provozu a v podstatě tehdy začalo naše martýrium. Pokud se vrátím o 5 let zpátky, to znamená do oznámení záměru, kterým tento provozovatel v podstatě zahájil proces povolení tohoto svého zdroje, tak se tam dočtete takové ty krásné věci, jako že nejvyšší priorita je vnímán sociální rozměr udržitelného života, v podstatě, že jim mají na srdci jako minimalizaci narušování zdravotního stavu obyvatel a faktorů pohody. Předložili odborný posudek, ve kterém je uvedeno, že měření emisí pachových látek, posuzovaný zdroj patří mezi zdroje, které měření emisí pachových látek nemusí provádět a nejsou ani limitovány, takže v podstatě my jsme tehdy považovali tento projekt za naprosto bezproblémový. Naopak v podstatě nám sliboval, že dojde ke zlepšení oproti tomu původnímu stavu, a v podstatě dneska můžu říct po těch letech, že nic nemůže být pravdě vzdálenější. Když se podíváme na další slide, tak není to jenom zápach, se kterým prostě válčíme, ale je to prostě otázka dopravy paliva, vlhkosti vypouštěné do ovzduší, poklesu spodních vod, vypouštění odpadních vod, prašnost, hluk. Je toho celá řada, v podstatě, co je zásadní k těmto věcem, tak v podstatě tyto negativní vlivy, kterými ovlivňuje své okolí, tak v podstatě všechny vycházejí ze skutečnosti, že provozovatel tento svůj zdroj zrealizoval jinak, než měl povoleno. Dostaneme se k tomu. Zápach bohužel neumím vyfotit, takže aspoň takhle. Toto je snímek, teda trošku něco jiného. Je to problém vypouštění páry, kdy ten provozovatel vypouští až 28 kubíků vody ve formě páry do ovzduší. To znamená v okamžiku, kdy celá republika brečí, že je málo vody a že prostě ve Vltavě není voda nebo v Labi není voda, Orlík v létě byl o 6 metrů níže, tak tady se prostě spotřebovává 350 000 kubíků vody, aby se tím chladila elektrárna. Jo, to je prostě pro mě úplně prostě neuvěřitelný, ale prostě je to tak. Takže poťouchle, dovolte mi, abych vás přivítal tímto snímkem v městě UNESCO a v chráněné krajině oblasti Blanský les. Toto jsou nějaké snímky další, které já jsem takový romantik, tak když to vidím, tak tohle mě nedá, abych toto nevyfotil. Toto už je méně romantické, firma Zambelli Technik, kterou zastupuju, tak je strojírenská firma. V okamžiku, kdy foukne ten špatný vítr z východu, tak máte znázorněno, kde se nacházíme a v podstatě vidíte, že naše firma vůbec není vidět. My jsme ponořeni prostě do oblaků páry, ale dejme tomu to jenom na ilustraci, abychom věděli, o čem se tady bavíme. My jsme se od začátku vlastně zkušebního provozu snažili domluvit s tímto provozovatelem. 10 měsíců jsem vedl v podstatě jednání, které, řeknu, nebyly vlastně nějak zvlášť konfliktní. V podstatě my jsme jim řekli pára, zápach. Bylo nám odpovězeno ve smyslu děkujeme za upozornění, zadáme vypracování studie, přijmeme opatření a v podstatě po 10 měsících já jsem musel zkonstatovat, že se nestalo vůbec nic. Takže jsme začali zjišťovat, za jakých podmínek byla vlastně tento projekt provolen a vlastně začali jsme uplatňovat svoje práva prostřednictvím vším, jaký nám právní řád u nás umožňuje. A říkám, došli jsme k tomu, že v podstatě provozovatel zrealizoval rekonstrukci tohoto energobloku v rozporu se schválenou projektovou dokumentací, že v podstatě se jedná o porušování závazných podmínek provozovatelů a bohužel, že se jedná též o nezákonné rozhodování správních úřadů. To je všechno pohromadě. Když se podíváme na další obrázek, tak tady je povolení zkušebního provozu. Nebudu to celé citovat, v podstatě jenom ten spodní odstavec, kdy stavební úřad se ve sdělení z 29. ledna 2015 v podstatě přiznal, odcituji, to, že nepovolená změna stavby byla již provedena, zjistil stavební úřad v rámci místního šetření při projednávání povolení zkušebního provozu dne 22. 11. 2012. To znamená, týden předtím, než stavební úřad pustil tento zdroj do zkušebního provozu, věděl o tom, že je prostě tato stavba realizována v rozporu se stavebním povolením. Jo? Můj selský rozum prostě říká, jak je to možné. Jo, stavební úřad měl říct, podívejte se, pánové, buď si to uvejte do souladu se schválenou stavební dokumentací, nebo si požádejte o změnu stavby při dokončení. My jako správní orgán povedeme řízení a z toho něco vypadne. Půjčil nám napíše, že ten barák je červený, že jsme v HKO, že by měl být zelený. My mu odpovíme, že je to úplně jedno, že ten barák může být třeba i červený i v HKO. Jo, a prostě ale musíme se s jeho připomínkami vypořádat. Tento stavební úřad v podstatě jim to pustil do zkušebního provozu v okamžiku, kdy prostě věděl o tom, že je to zrealizováno jinak, než to bylo vlastně povoleno. Toto přeskočím o nějaké 3 roky, toto je naprosto zásadní dokument z našeho pohledu, je to závěr zjišťovacího řízení, neboť provozovatel v podstatě takzvanou tou salámovou metodou, co si realizoval a následně se snažil prostě to nějakým způsobem to opět zlegalizovat. Toto je výňatek z 5. strany tohoto závěru zjišťovacího řízení, kde se mimo jiné dočtete, že realizace záměru, jak je popsána v oznámení a zkušebně provozována, může významně ovlivnit životní prostředí v okolí záměru. Přeskočím, předložené oznámení je zcela odlišné od toho.
Já jenom poprosím, jestli bychom se mohli dostat k těm zápachům.
Dobře,
protože už máme jenom 2 minutky.
Tak dobrý, takže zápachy. Zápach s tím, že bylo konstatováno, že tento zdroj má významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a bude proto posuzován. Otázka zápachů, už v roce 2013 proběhla petice, proběhla tam prostě série nějakých podnětů, řešila to inspekce životního prostředí, zdravím pány inspektory, tamhle vzadu sedí, takže mě můžete když tak opravit, pokud bych řekl něco, co není pravda. Takže inspekce v podstatě skonstatovala dne 7. a 18. 2014, že prostě zápach nebyl zjištěn. Pikantní na tom je, že zápach teda řešil vlastně Krumlov, vidíte tady nějaké příspěvky z novin, Krumlováky sužuje puch, ale nikdo neví, odkud je, hledání zdroje zápachu pokračuje a tak dále. Co je poměrně významný, v tomto druhém článku vyšlo, že dne 12. března 2014 bude provedeno měření pachových látek a tady máte, takže my jsme se dopředu dozvěděli, kdy vlastně toto měření bude probíhat, takže první slide nebo první obrázek nahoře vlevo je z 11., to znamená den před měřením zápachu dva následující, vpravo nahoře a vlevo dole je den měření zápachu, kdy prostě si odfukuje jakýsi výduch na hlavním objektu tohoto energobloku. A ten poslední obrázek vpravo dole je, je obrázek vlastně v okamžiku, kdy docházelo k odebrání vzorků nebo vlastně k tomu vlastnímu měření. Takže tím bych chtěl reagovat i na ty své předřečníky v okamžiku, kdy se budeme spoléhat pouze jenom na toho provozovatele. Jo, a spolehneme si na to, že si pozve nějakou byť autorizovanou společnost, tak jakým způsobem ta měřící firma má možnost nebo nemá možnost zjistit vlastně, co vlastně naměří. Když se podíváte na ty dva dolní snímky, tak ten levý je z okamžiku nebo z 12. března, kdy probíhalo měření, a byť teda ten druhý snímek není úplně ze stejného úhlu, tak vidíte, poznáte podle té věže Cambely a komínu, že to se jedná o stejný záběr, tak toto je z dne následujícího, jo? Tak vidíte, jak tam je vypouštěná prostě pára z chladících věží. To znamená, podle našeho názoru prostě tento provozovatel zásadním způsobem utlumil v podstatě ten provoz. A přestože jsme o tom přesvědčeni, tak došlo k naměření poměrně z mého pohledu významných nebo vysokých hodnot, jo, které jsou na úrovni někde 1000 nebo 350 až 1000 pachových jednotek. Jo, jenom bych dal do souvislosti, že teda Inspekce životního prostředí v podstatě před necelým měsícem zkonstatovala, že teda tento zdroj nezapáchá, že tam žádné pachové látky nejsou. Krajský úřad nám sdělil konkrétně tento den v dní měření v podstatě, že tam žádný zápach není a vidím poměrně...
Pane inženýre, jak to dopadlo? Bohužel ten čas nás honí. Už jsem nám dala větší prostor.
Z mého pohledu prostě Inspekce životního prostředí, v podstatě já jsem tam pány inspektory měl před 14 dníma, bavili jsme se o tom, nakolik je to subjektivní záležitost, je to otázka smyslového vnímání. Musím říct, že já bych očekával od státního kontrolního úřadu nebo orgánu, že bude schopná v podstatě svoje zjištění nějakým důvěryhodným, věrohodným způsobem doložit. Jo, to, že inspekce zkonstatuje, že zápach nebyl zaznamenán, nebo že byl zaznamenán mírný v úzovkách zápach, je pro mě prostě, jsou kategorie, které jsou naprosto neuchopitelné. Jo, a prostě domluvím se s naším právním zástupcem, aby prostě nějakým způsobem jsme na to reagovali. Prosím vás, inspekce... Dejte mi prosím vás chvilinku ještě. Inspekce při kontrolách zpravidla teda zkonstatuje, že nezjistí zápach. Jo? To je, dejme tomu, z mé strany výtka. Na druhou stranu chci inspekci vysloveně pochválit, protože v okamžiku, kdy má dát odborné vyjádření prosím k nějaké dokumentaci, tak jsem dohledal třeba z 1. ledna 2014, kdy se vyjadřovala nebo upozorňovala na to, že odborný posudek v podstatě se nezabývá vznikem pachových látek. A k závěru zjišťovacího řízení v roce 2015 se vyjádřila, že pachové látky, přijatá technická opatření, krytování sušáren, štěpky odvedení vzdušniny do komínu o výšce 30 metrů a tak dále, nejsou dostatečná a že bude docházet k dané lokalitě k obtěžování pachovými látkami. Takže mému selskému rozumu nedává úplně logiku, že inspekce, když přijede, tak nezjistí, že by tam pachové látky byly. A když provozovatel navrhne prostě nějaké opatření, tak inspekce zkonstatuje, že ani ty opatření nebudou dostateční. Takže prostě říkám, můj selský rozum tady to prostě nějakým způsobem není schopen prostě nějakým způsobem pobrat. To nezjištění znečištění zápachem ze strany inspekce v podstatě co by státního orgánu zásadně ovlivňuje stanoviska dalších subjektů. Já těm inspektorům rozumím, prostě není tam prostě limit zákonem daný, tak je těžko, oni se nemají o co opřít. Jo. Nicméně z toho jejich konstatování vychází dále krajský úřad, argumentuje tím stavební úřad, hejtman, kdežto v podstatě celý zbytek řeknu světa a včetně toho provozovatele. Ten provozovatel pro boha jako si zadal to měření a prostě argumentuje s ním, že ten zápach tam je a to měření z 12. března loňského roku 2014 2015, používá dále pro zpracování rozptylových studií. Takže zpracovatel nebo provozovatel sám tvrdí, ano, ten zápach tady produkujeme. Tak jak je možné, že inspekce přijede a prostě nezjistí, nevím.
To... Naléhavost výzvy pana inženýra mě brání ho zastavit, ale nezbývá, než opravdu dobře poprosit o poslední větu.
Krajský úřad, odbor životního prostředí, je tam celá řada rozhodnutí o povolení provozu. Když se podíváme na to poslední, tak v podstatě v něm nenajdeme žádnou podmínku eliminace pachových látek, která by byla vymáhatelná. Prostě žádná tam není. Jo, po té, co prostě je to tématem pro půlku Krumlova, krajská hygienická stanice, to už přeskočím úplně, to je naprosto marná záležitost, nebo instituce v okamžiku, kdy se jedná o podezření na nemoc povolání, to jsou u nás hned.
Pane inženýre, domluvili jsme se na jedné větě.
Dobře, jinak já mám už... takovou delší souvětí, jo? Děkuji, omlouvám se paní senátorko. Jo, jenom pro vaši informaci, pro projednávání dokumentace na vlivu životního prostředí během jednoho týdne, nebyla to petice, jak to nesprávně označovali v médiích, ale bylo to veřejné nebo vyjádření veřejnosti, během jednoho týdne podepsalo v Krumlově okolí 1724 občanů, během jednoho týdne, v podstatě, kde ten zápach byl jednou z hlavních témat a tady máte článek z Mladý fronty dnes, kdy krumlovští bojí z teplárnu vadím zápach, pak i kamiony a tím bych se s vámi rozloučil. Děkuji za pozornost.
Určitě
děkuji. Ještě jednou se omlouvám.
Dámy a pánové, určitě názorné a vystihující. V tuhle chvíli tedy je tady ještě paní doktorka Marta Koropecká, starosta úřadu městské části Praha-Zličín. A přestože je tady poslední, tak se mě do diskuze ještě přihlásil pan Milan Hájek, spolek občanů Nymburka. A pak je tu ještě jedna přihláška, pan Jaroslav asi Kreml, starosta obce Lužice. Takže to jsou všichni teď ještě přihlášení, já myslím, že to zvládneme. Paní starostko, jste poslední, určitě nejlepší nakonec.
Vážená paní senátorko, vynasnažím se dodržet těch 10 minut. Takže vážená paní senátorko, vážené dámy, vážení pánové, jsem starostka městské části Praha-Zličín, která je řazena mezi malé městské části, ale žije v ní již téměř 6,5 tisíce obyvatel, kteří jsou trvale hlášeni, nejméně 4 tisíce, kteří trvale hlášeni nejsou a v nejbližších letech očekáváme nárůst dalších 5 až 7 tisíc obyvatel. Pro developery je naše městská část velmi lukrativní a nepřetržitě staví dále, ačkoliv je městská část dlouhodobě se sužována několika druhy zápachu. Jedním z nejvíce obtěžujících zápachů je zápach z výroby krmiv pro zvířata společnosti WAFO Praha z SRO, dále zápach z kompostárny provozované společností Atea Praha SRO a v neposlední řadě i zápach z kanalizace společnosti Pražské vodovody a kanalizace akciová společnost. I když všechny tři společnosti mají ve svém názvu označení Praha, všechny tři zdroje zápachu pochází ze sousední obce Chrášťan, vzdálených zhruba 1 až 2 kilometry od Prahy. U všech tří zdrojů zápachu se jedná o dlouhodobý, víceméně intenzivní trvalý zápach, který je cítit na větší části území naší městské části, v řadě případů i okolních městských částí a obcí. Ve svém příspěvku se nebudu zabývat drobnými jednotlivými zdroji zápachu typu kouře z komína či zápachu z chovu zvířat, i když ty se u nás občas objevují, avšak jsou celkem zanedbatelné a ojedinělé. Zpět tedy k našim větším zápachům. Prvním druhem zápachu je zápach z kompostárny provozované společnosti Atea Praha. Předmětná kompostárna je jakési historické dědictví z dob jednotných zemědělských družstev v Chrášťanech, z níž dnes přetrvávají jen dvě společnosti. A právě Atea SRO je provozovatelem kompostárny. Kompostárna zpracovává biologický odpad, jako je například zelenina a ovoce z blízkých nákupních center a dalších potravinářských provozů. Bohužel součástí takto zpracovávaného materiálu jsou i igelitové obaly, které jsou pak naváženy na pole a větrem roznášeny do širokého okolí. V roce 2015, kdy bylo Krajským úřadem Středočeského kraje vedeno řízení o povolení provozu této kompostárny, městská část s dalším provozem nesouhlasila. Jedním z důvodů byla skutečnost, že v rozhodnutí, kterým se provoz povoloval, byl zápach řešen formou závazné podmínky provozu, a to obecnou formulací, veškerá manipulace se surovinami musí být zabezpečena proti úniku pachových látek. Odvolací orgán Ministerstvo životního prostředí posoudil odvolání naší městské části jako nepřípustné, protože obec je hlavní město Praha a ta se měla odvolat sama, nikoliv naše městská část. Druhým velmi obtěžujícím druhem zápachu je zápach z kanalizace, který lze označit jako jedovatý. I v tomto případě zápach pochází z Chrášťan, obec je na pražskou kanalizaci napojena tlakovou kanalizací na základě smluvní dohody. Já se omlouvám, jsem trochu indisponovaná. Provozovatele tlakové kanalizace a provozovatele pražské kanalizace. Dlouhodobě se hledalo a hledá technické řešení omezení či zamezení zápachu. Společnost PVK má pravidla na přijímání odpadních vod, tedy nosiče zápachu, a intenzitu zápachu na základě našich stížností měří. V současné době je připraveno řešení, i když se jedná o řešení krajní. Pokud budou zápachy přetrvávat, společnost PVK odpadní vody z obce Chrášťan přestane přijímat. Snad nejvíce obtěžující a občany nejvíc kritizovaným je zápach pocházející od společnosti Wafo Praha, která se zabývá výrobou granulí pro domácí zvířata. Tato společnost v Chrášťanech působí snad již historicky, nicméně v současné době svou výrobu neustále rozšiřuje, jak prostorově, tak časově. V ekonomických kruzích je hodnocena jako velmi progresivní společnost, od produkovaného zápachu si občané de facto však ani neodpočinou. Závěry kontrol, které čas od času na základě stížností proběhnou, jsou zpravidla stejné. Společnost své povinnosti dodržuje, nad rámec svých povinností instalovala finančně velmi náročná zařízení. Děkuju vám.
Velmi pohotově pánové zajistili.
Jejich účinnost je deklarována jako velmi vysoká, v poslední době 94%. Reakce samotné firmy je taková, že situace je stejná, jako když v nájemním domě někdo vaří koprovou nebo vepřovou, někomu to voní, jinému zapáchá. Vzhledem k marné snaze po účinnější nápravě, v letošním roce městská část zahájila spolupráci s právním zástupcem a odborníkem na ovzduší. Zásadní a stěžejní ve vztahu k zápachu je provozní řád společnosti. A i tady městská část narazila. Odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu Středočeského kraje jako příslušný orgán odmítl zástupci městské části provozní řád poskytnout, že s tím, že provozní řád obsahuje důvěrné informace, které se týkají výrobních technologií. Městská část podala proti neposkytnutí provozního řádu odvolání. Výsledek odvolacího řízení zatím není znám. Velmi jsem uvítala dopolední vyjádření zástupců ministerstva o nutnosti využívání prevence. To se totiž váže k našemu dalšímu zápachu, který se k nám mílovými kroky řítí. To je záměr developera vybudovat pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech. Jedná se v podstatě o spalovnu uhynulých zvířat z domácích chovů. Záměr představuje pro převoz uhynulých zvířat skladování uhynulých těl, zajištění obřadu. Hlavní činností je spalování těl ve třech spalovacích zařízeních. Jedná se o kapacitě 990 kg za den. Jedná se o vysokokapacitní spalovací zařízení. Je provázeno výstavbou 25 metrů vysokého komína, 1400 hrobovými místy pro ukládání popela. A to vše v bezprostřední blízkosti zástavby do 100 metrů od obytných budov a v sousedství jediného parku ve Zličíně, kde jsou dětská hřiště a odpočinkové prostory. Že jde o zdroj zápachu je nepochybné, i když tuto skutečnost se developer snaží popřít, ale potvrzuje i z vlastní zkušenosti další provozovatele, například v Brně, kde je takové zařízení umístěno v průmyslové zóně. Dlouhodobě více než 2 roky vynakládané úsilí městské části, včetně petice 6,5 tisíc občanů, proti umístění záměru je nepopsatelné. A paradoxem je, že samosprávné složky hlavního města Prahy hodnotí záměr jako neakceptovatelný, avšak orgány životního prostředí magistrátu ve stínu platných zákonů na ochranu životního prostředí s umístěním na záměru problém nemají žádný. Ještě chvilinku, prosím vás.
Děkuji, mně se to těžko přerušuje, paní starostka, ale bohužel opravdu ten čas nás velice tíží.
Za chvilinku budu končit. Pro mírné odlehčení této téměř frustrující snahy naší městské části v boji se zápachy a pro ilustraci, jak je zápach vnímán občany, kteří v naší lokalitě bydlí, bych ráda závěrem přečetla jeden z mailů, který jako starostka dostávám od občanů. Z pozice naštěstí už bývalého obyvatele sídliště Metropole městské části Prázdličín jsem se rozhodl po vyjádřeních společnosti Wafo v médiích, že se podělím o osobní zkušenost. Pracuji na letišti v Ruzyni. Uvítal jsem proto možnost moderního bydlení s předzahrádkou, pár minut do práce, kousek na metro, prostě ideální stav. Už jsem viděl pohodičku u grilu, houpací sedačku, víno, romantiku. První mě překvapilo kanalizační aroma na křižovatce. Řekl jsem si špatný tlak, to bylo před deštěm i v centru, ale ono se to opakovalo v tom místě pravidelně, de facto za každého počasí. Zkrátím to, dnes už všichni víme, že za to můžeme špatně provedená přípojka. Dodnes nevyřešené, nikdo za nic nemůže, všichni mají za všechno potvrzení a není síly, která by to vyřešila. Následně jsem na sídlišti ucítil zemědělské aroma dle pozdější identifikace z kompostárny. I toho jsem si řekl, jsem na okraji Prahy, zde už je nějaké zemědělství, tak to dává nějaký smysl. To zvládnu, s tím se musí počítat. Nicméně vrchol všeho byl, když jsem se poprvé ráno probudil a zjistil jsem, že spím ve smrdutém pytli od krmiva pro psy. Následovalo zkažené grilování s rodinou, kdy půlce osazenstva bylo na zvracení a podobně. Tento nechutný zážitek se stal nedílnou součástí našeho života. Přestal jsem chodit na procházky, přestal jsem běhat, zvát tam své přátele. Detailně jsem zkoumal, odkud to pro Boha je. Stačily na to moje nohy, nos a kolo. Za čtvrt hodiny jsem stál u vaší výrobny. Upřímně řečeno, je mi jedno, kolik máte razítek a povolení, který dobrák povolil takovou výrobu a její rozšiřování v obydlené části mezi tisíci lidmi. Výsledek je takový, že odporný zápach z vašeho provozu ovlivňuje negativně tisíce lidí ve vašem okolí. Vaše přirovnání s koprovou omáčkou, kterou vaří sousedi, je vrchol nestoudnosti, neomalenosti a neúcty k lidem, kteří zde žijí.
Brzy opravdu, jsem paní starostko, musím to ukončit, končím, aby jsme dali prostor ještě.
Tak. No a tak jenom poslední věta, že reakce ředitele, marketingového ředitele Wafo byla taková, že důkazem je, že poslední měření České inspekce životního prostředí z ledna 2016 deklarovalo snížení pachových látek o 94,1%. Záhadou pak pro mě zůstává, jak jsme společně s občany přežili to předchozí období, kdy k takovému razantnímu snížení pachových látek tak nedošlo.
Děkuji.
Děkuji vám za pozornost.
Velice výstižně, já myslím, sice emotivně, ale případně. Tak děkujeme, paní starostko. A teď tedy poprosím pana Milana Hájka, spolek občanů Nymburka Permanent, ale prosím opravdu jenom tak 3 minutky. Tři věty.
Tak, dobrý den, vážení přátelé, zdravého ovzduší, přeju vám příjemný den a jsem tady za spolek Permanent, jmenuji se Hájek a budu pokračovat teda. Již více než 2,5 roku bojujeme za čistý a zdravý vzduch v našem městě. V těchto dnech, týdnech a měsících jsme přišli o jeden přirozený a pro náš život nezbytný úkon, a to nadechnout se zdravého, čistého vzduchu. O tento nárok nás neustále připravuje nelegální provoz firmy Azos v našem městě. Budova je stará strojírenská obrovna, projekt nebo a je umístěna v městské části. Do našeho vzduchu se dostávají zapáchající dráždivé, ale zdůrazňují jedovaté látky. Tato zdraví škodlivá směs vstupuje bez našeho souhlasu do našich domovů, do našich plic, do dětí, do našich rodin a to vše se děje, protože v našem městě běží provoz, který není stále řádně podle zákonu povolen. Již 2 roky upozorňujeme na to, že zde byly porušeny zákony, ale stále nejsme bráni vážně. Neboť, jak se vyjadřuje státní správa, zatím nikdo vážně neonemocněl a nikdo tu rakovinu ještě nedostal. Otázkou je, kdo nám pomůže, jestliže onemocníme tedy tou rakovinou a prokáže se, že tento zdroj je právě ten správný, který to vypouští. Je to neuvěřitelné pohrdání naším zdravím na úkor peněz. Spolek Permanent tento problém přednesl mimo jiné už 15. února letošního roku na zasedání zastupitelstva Středočeského kraje a na základě petice, kterou podepsalo 1200 občanů. Dle zastupitelů zde došlo k fatálnímu selhání státní správy. Zastupitelé proto požádali hejtmana Středočeského kraje, pana Miloše Peteru, o napravení tohoto selhání. K tomuto je potřeba si uvědomit, že žádné pokuty a sliby naše zdraví neochrání. Jako neuvěřitelný a zarážející krok vnímáme počínání Ministerstva životního prostředí, které naši snahu využilo pro sestavení vyhlášky, která právě takovým způsobem a provozům umožní čerpat finanční dotace. Teďka jsem zaznamenal v novinách, bude tam snad uvolněno 50 milionů korun. To znamená, že firma, která neplní to, co má plnit, nedodržuje zákony, tak dostane na tento úkor peníze. Na závěr vás chci požádat, protože jsme se tady sešli právě proto, aby se podařilo najít nějaký způsob, jak tyto případy řešit. Učiňte tak prosím co nejrychleji, to vyzývám to ministerstva všechny ostatní a co z největší pozorností, abychom mohli zase v naší zemi dobře dýchat. Abychom se mohli podívat do očí našim dětem a našim budoucím generacím. Na závěr více informací k celé této kauze, kterou mapujeme na našich internetových stránkách, nebo se podívejte do archivu České televize na pořad. Nedejte se, kde ta Nymburská chemická popelnice je vystavena. Děkuji za váš čas, pozornost a těším se, že se ty dobré časy k nám zase navrátí. Děkuji.
Takže děkuji panu Hájkovi Milanovi, nevím tedy, jaký má titul, ale bylo to určitě velmi výstižné a děkuji za čas. Myslím, že tady mezi námi už byla jsem informovaná je předseda výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, pan Vystrčil. Já ho teda nevidím, ale vlastně tady, ano, takže vítám ho tady mezi námi, já jsem ho neviděla, omlouvám se. A jsme rádi, že tedy našel chvilku do této závěrečné, nicméně nejvíce živé debaty a reálné debaty vstoupit. A nyní dáváme slovo Jaroslavu Kremlovi, starostovi obce Lužice. A po něm se ještě přihlásil pan doktor Michal Bernard, advokátní kancelář Dohnal a Bernard. Takže prosím, a zase ten čas 3-4 minutky maximálně. Děkuji.
Určitě se do toho vejdu. Dobrý den, dámy a pánové. Tady podstatné bylo řešení. Já jsem víceméně přijel, protože jsem reagoval taky na výzvu mimo ně a zejména příspěvek pana místostarosty tu problematiku celkem podrobně rozebral. Já bych chtěl říct, že to, co tady chci sdělit já, nemá takové dramatické následky, jak ty případy, které byly uvedeny, nicméně se to dotýká prakticky všech, zejména obcí, a je to problematika chovu hospodářských zvířat a koní v zástavové oblasti. My ten problém prožíváme velice emotivně, protože obec, která má 3000 obyvatel, má dneska již 40 koní a nejsme schopni legislativně na to reagovat. Řešíme stížnosti s hromadným podáním, řešíme petice a bohužel zápach, který tady z tohoto negativně ovlivňuje celou část obce, nejsme schopni vyřešit. Chtěl bych jenom ve stručnosti říct, že pokud nebudou stanoveny limity, a to ať už nařízením vlády nebo vyhláškou, tak budeme bez zubí, tak jak to tady bylo před chvíli konstatováno. Samozřejmě, že jsme zahájili šetření za účastí ORPčka životního prostředí stavebního úřadu, nicméně tím, že nejsme schopni zápach nějakým způsobem definovat, vyhodnotit a uchopit, dáváme prostor pro to, aby anarchie v tomto státě měla pořád dostatek prostoru. Takže děkuji za pozornost. Toť vše.
Děkuji panu starostovi. A na závěr pan doktor Michal Bernát, pokud vím, tak se jako právník a advokát touto problematikou již další dobu zabývá.
Děkuji, paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové. Já jsem měl tu unikátní příležitost, nebo mám, že jsem se jako právník odboru ochrany ovzduší ministerstva tamhle s kolegy podílel na přípravě zákona toho stávajícího platného a nyní mám tu možnost si to vyzkoušet v praxi v rámci zastupování svých klientů, který řada z vás tady i dnes sedí. Můj názor na celou tu problematiku je takový, že není pravdou, jak tady občas zaznívá, že zákon o ochraně ovzduší neřeší zápach vůbec. To určitě pravdou není. Zda ho řeší dostatečně, zda ty legislativní nástroje jsou dostatečné. To je otázkou, na kterou si odpovídáme i v průběhu tohoto setkání. Upozorňuji ale, že legislativní smršť a neustálé změny zákonu nejsou samospasitelné, a je třeba i porovnávat, zda ten problém není více na straně té praxe. Takže úpravy předpisů ano, když jsou nutné, ale ne samospasitelně. Myslím, že je potřeba se soustředit zejména na tu aplikační praxi, která tady je. Ostatně i řada těch příspěvků k tomu směřovala. Pokud se podíváme na zdroje, které ještě nestojí, tam ta situace je jednodušší, jen bych upozornil na ustanovení zákona ochrany ovzduší, které já považuji za velmi důležité a které tady dnes příliš zaznělo, a to je pravomoc krajského úřadu vydávat stanoviska při pořizování územního plánu obce. To je pro mě naprosto klíčové v té fázi povolovací. A potom proces EIA, který by měl transparentně a jasně nastavit podmínky. Pokud už se pak bavíme ale o zdrojích, které již stojí a jsou provozovány, tak z mého pohledu, a tam souhlasím s kolegy z ministerstva, gro té ochrany by mělo spočívat na technických podmínkách provozu, velmi dobře a konkrétně stanovených a kontrolovatelných a sankcionovatelných. Tam by mělo spočívat gro. Nicméně, jak se ukazuje v problematika emisních limitů, doplňkově v některých specifických případech má určitě svůj význam. Zákon o ochraně ovzduší umožňuje krajským úřadům stanovit emisní limity. To tak je. Dokonce některé krajské úřady stále tvrdí, že to není pravda. Jsem rád, že to zaznělo a zaznívá neustále z úst zástupců ministerstva životního prostředí, že tak možno je. Leč, jak říkal kolega Habán, zatím dva kraje toho využívají. Takže já apeluji zejména na krajské úřady, aby důsledně uplatňovali i tento nástroj tam, kde svůj smysl může mít. Z hlediska nějakých doporučení nebo mých závěrů, co se týče civilního procesu, tam nám to trošku zkomplikoval nový zákon občanský, který v podstatě zavádí takzvané kvalifikované imise, privilegované imise, kde ti stěžovatelé pak mohou žádat jenom kompenzaci v penězích. Ale to přece není to, co ti stěžovatelé chtějí. Oni nechtějí peníze. Oni chtějí, aby zápach nebyl. Co se týče procesu veřejné správy, určitě klíčový proces EIA a v něm je třeba důsledně vyžadovat zpracovávání kvalitní pachové studie. V navazujících řízeních důsledně využívat těch opatření a návrhů, která v tom procesu EIA byly stanoveny. Podrobovat rozptylové studie, odborné posudky a pachové studie, revizi a kontrole ze strany orgánů státní správy, zejména ČHMu nebo ČŽPky. protože se nám ukazuje, že řada z těch dokumentů jsou velmi nekvalitně nebo dokonce i záměrně špatně zpracovávány. A ve vztahu k autorizovaným osobám důsledná kontrola těchto osob s případným odebíráním autorizací tam, kde prostě je flagrantní porušování nějakých metodik a předpisů. Ve vztahu potom určitě preferovat otázku ukládání opatření k nápravě. Nápravná opatření si myslím, že mají velký smysl a jsou schopny motivovat provozovatele k nějakým dodatečným opatřením. Co se týče emisních limitů a toho, co tady diskutujeme, myslím si, že ano, že má význam je stanovit, zákon to umožňuje, ale to přenesení odpovědnosti na krajské úřady se ukazuje jako neefektivní. Stanovit nějaké konkrétní číslo pro nějakou technologii nebo pro nějaký typ zdroje já osobně považuji za možná riskantní, protože se může ukázat, že krajské úřady budou používat právě to konkrétní číslo, to obecné, ten obecný emisní limit a výsledek bude takový, že provozovatel bude říkat, já splňuji emisní limit a občané budou říkat, my pořád
čas ne. Taky, takže, pane doktore, ano, nedá se nic dělat.
Tři věty. Takže emisní limit ano, ale velmi individuálně stanovený krajským úřadem na podkladě pachové studie a odborných posudků, tak, aby byl přesně zaměřen na ten zdroj. A pokud bych si mohl troufnout navrhnout jednu přece jenom věc do novely zákona o ochraně vzduší, určitě si myslím, že naší chybou, když jsme ten zákon zpracovali, bylo, že jsme odebrali kompetenci inspekce životního prostředí k vyjadřování se v rámci toho povolovacího procesu. Inspekce dnes má možnost se vyjadřovat pouze k povolení provozu zdroje. Já bych velmi apeloval na to, aby ta kompetence vyjadřovat se jako podkladový orgán byla zpět i k umísťování a ke stavbě zdroje. To je můj určitý návrh. A ve vztahu k emisním limitům, pojďme se podívat do zahraničí, kde to dobře funguje a inspirujeme se tam. Děkuji za pozornost.
Takže já tedy tímto uzavírám dnešní panelovou diskuzi na téma znečištění zápachy. Zazněla tady obrovská plejáda pohledu na danou problematiku. Když to zhrnu, tak státní správa říká, neříkám, že úplně celá, ale ministerstvo a řekněme inspekce říká, ano, existují nástroje, které nejsou dostatečně využívané a bylo by dobré zákon o ochraně ovzduší nějakým způsobem doplnit, dořešit situaci. Nemáme dostatečné nástroje. Pak jsou tu tedy zkušenosti zahraniční, které jsme slyšeli, ze kterých tedy byla odvozena nějaká forma možného doplnění zákona, o které jsme v pracovní skupině hovořili. Domnívám se z toho, co dneska zaznělo, že pokud se týká prevence, to znamená EIA, IPPC, povolování, tam to těžiště opravdu leží v té teď uvedené možnosti využití, schopností, využití potence těch krajských úřadů a všech těch úřadů, které mají šanci do těch povolení stanovit nějaké podmínky provozní, technické a další. Nicméně, pokud se stane, že už ten provoz je a nefunguje, pak, jak vidíme, tak ty možnosti z těch případů, které se teď objevily, jsou již velmi omezené. Dotyčný splňuje všechny stanovené podmínky a bude se samozřejmě v řadě případů, já řeknu ve většině případů, bránit tomu, aby měl nějaké další investice. Můžeme hovořit o tom, že tu jsou finanční pobídky, těch pohledů tady bylo několik. Ale je vymahatelná ochrana, pokud ty zápachy existují? Je potřeba stanovit, podle mého názoru, alespoň určitou definici toho, kdy pach jako takový je obtěžující látkou. A z toho pak vycházet pro prověření situace a případné měření limitu a stanovení limitu. Pokud to nebudeme mít, tak není od čeho fakticky odvíjet ten nástup a tu intervenci státní správy. A rozumím tomu, že ty krajské úřady se tomu brání a rozumím tomu, že se bojí soudních sporů, kde není o co se opřít z hlediska jejich pozice. Takže já tady se domnívám a pracovní skupina, která se tím zabývá, že by bylo smysluplné do zákona o ovzduší doplnit limit obtěžujícího zápachu, to znamená od této hodnoty je již tedy nutné provést rozptylové studie a zabývat se touto problematikou tak, aby občané byli chráněni. To je jedna z věcí. A pak by samozřejmě, tak jak bylo řečeno, jak tady navrhovala inspekce, jak možná zaznělo i z některých vyjádření ministerstva, samozřejmě v podzákonných předpisech řešit další specifické věci, které skutečně už nenáleží té debatě politické, veřejné a jistě té odborné a technické. Takže to je tedy ještě jedna věc, se kterou jsem vás jenom na závěr chtěla seznámit. My jsme si tady slíbili s paní ministryní, paní náměstkyní Peštovou, ano, já ji velice dobře znám, ale teď mě to vypadlo, paní náměstkyní Peštovou a s panem předsedou výboru pro životní prostředí, že se určitě sejdeme a určitě budeme hledat formu toho, jak by ten zákon o ochraně ovzduší měl být doplněn, aby situace se alespoň z části zlepšila. Souhlasím s panem doktorem Bernardem, že samotný zákon není řešením, ale ten nástroj, který by měl být účinný alespoň k tomu, aby lidé mohli požadovat tu ochranu, aby to nebylo jenom na úrovni, tak teď si řekneme, že někomu to smrdí, někomu ne a je to taková prvá omáčka, jak tady zaznělo, ten skutečně proto, aby státní úřady zahájily šetření, řízení, ten podle mého názoru tady nezbytně potřebujeme. Takže děkuji vám všem velice za pozornost. Já myslím, že řada informací zazněla všem našim milým hostům, kteří se připojili do debaty a přinesli své zkušenosti a informace a věřím, že se podaří tu situaci posunout a věřím, že dobrým směrem v zájmu vás všech, kteří tady jste. Děkuji.
Jsem za